Minamahal na Diyos, ang dakila at makapangyarihang Diyos na nag-anyo ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kaniyang Espiritu at nagdala kay Yesus Kristo ang Kaniyang bugtong na anak na kusang namatay para sa amin na mga makasalanan, ang matuwid para sa di matuwid, upang ipagkasundo kami pabalik dito sa kamanghamanghang pakikisama na meron kami muli sa Diyos. Tulad ng itinuro sa amin sa mapagpalang salita na kami ay may pakikisama sa Kaniya bago pa itatag ang sanlibutan, nang ang mga bituin pang umaga ay nagsiawit na magkakasama at ang mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan doon bago pa natatag ang sanlibutan. Paano naming malalaman na yan nga ay hindi ang siyaring oras na nang ang kordero ay pinatay, na nang ang Diyos sa kaniyang dakilang kaisipan, nakita kami naghihiyawan at nagkakagalakan sa aming kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. At sa gabing ito, kami lamang ay may paunang tikim niyang dakilang banal na kalwalhatian na mahahayag sa kaniyang pangalawang pagparito. Lahat ng karamdaman at kapighatian ay mapaparam na. Pagkatapos kami ay magkakaroon ng isang katawan na katulad ng kaniyang sariling malwalhating katawan, sapagkat aming makikita siya na gaya ng kaniyang sarili. Dito habang kami ay tumitingin sa aming mga kamay na natutuyo, ang aming mga buhok na pumuputi at mga balikat na bumubukot, aming nalalaman na kami ay mga mortal at patungo sa alabok kung saan ang aming mga ulo ay nakayuko ngayon at kung saan kami nanggaling. Ngunit Panginoong Diyos, kung gaano ang katiyakan na Ikaw ang Diyos, Ikaw ay nangako na kami ay muling ibabangon sa mga huling araw at aming sinasampalatayanan ito. Taimtim kaming tumatayo taglay ang aming pananampalataya sa gabing ito sa iyong presensya. Lumalapit na may lakas ng loob dahil sa iniuutos ni Jesus sa amin na gawin ito. Hindi sa ano pamang mabuting bagay na aming nagawa dahil sa wala kaming nagawang tama, kundi kami ay lumalapit na may pagpapakumbaba, inihahayag na aming pag-aari ang kayamanang ito dahil sa kaniyang biyaya na inilaan sa amin. Kaya kami ay lumalapit na umihiling na iyong kaming pagpapalain sa gabing ito sa paghahayag ng salita. Sapagkat nasusulat na ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng Diyos. At hayaang ang bibig ng Diyos ang may pangusap ngayong gabi. Hayaang ang mga salita ay lumabas, at nawa ito'y magtungo sa kaibuturan ng mga puso namin, mga tagapakinig, at mapuspos ng iyong Espiritu at iyong presensya, sapagkat ito'y aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon at kahapon, kagabi pala, at ngayon, tayo ay nag-uusap tungkol sa paksang una upang pangunahan ito, bakit tayo ay hindi isang denominasyon. At atin pa itong ginawang lalo pang madiin kung bakit hindi tayo isang denominasyon at kung bakit hindi tayo naniniwala sa mga denominasyon. Dahil ating nasusumpungan ito sa Biblia na ang mga denominasyon ay hindi kailanman inordina ng Diyos. Ito ay inordina ng Diablo at pinatunayan ito sa pamamagitan ng Biblia. At kung paanong iyan sa pamamagitan ng mga denominasyon ay nagdudulot ng kamalian. Ngayon, sinasabi natin ito upang ituwid at dalhin ang tabernakulong ito sa isang pakikisama sa palibot ng mapagpalang salita ng Diyos, na ang ating mga pag-asa ay hindi nakatayo sa kung ano ang sinasabi ng denominasyon o kung ano ang sinasabi ng sinuman. Ito'y nakatayo ayon sa kung ano ang sinabi ng Panginoong Diyos. At yan lamang ang tanging paraan na tayo'y maitutuwid ng tama. At sa umagang ito, ako ay may limang palagay ko, iba't ibang mga artikulo na lumabas mula sa mga denominasyon na tunay na hindi sinabi sa Biblia na ang mga iglesyang protestante ay niyuyukuran nito at itinuturo bilang doktrina. Ang gayon ding bagay na ang matandang inang patutot, ang iglesyang katoliko ay ipinangangaral at lumabas patungo sa iglesyang protestante at tayo yumuyukot sa gayon ding bagay na salungat saan man sa salita ng Diyos. Ang unang iglesyang denominasyonal, ating sinaliksik ito kaninang hapon sa kasaysayan ng mga ama ng Nicaea, ng iglesia sa Nicaea. Pagkatapos ng pagkamatay ng mga apostol, doon dumating ang mga ama ng Nicaea at sila'y nagpatuloy ng ilang mga taon. 325 taon, sa wakas dumating sa Nicaea, France, kung saan sila nagkaroon ng dakilang konseho ng Nicaea. At doon, kanilang binuo itong mga aral ng tao na mayroon ng Iglesyang Katoliko ngayon at gayon din na naisalin sa mga Protestante. At tulad ng sinabi ko sa pagtuturo kaninang umaga, bawat isa niyaong mga kapanahunan ng mga iglesia patuloy hanggang diyan sa kapanahunan na iyan ng Iglesia ng Tesalonika, ang 1,500 taon ng madilim na mga kapanahunan. Wala isa mang pagkakataon kundi kung ano lang ang kaniyang sinabi, nasa iyo pa rin ang aking pangalan. At sa kabilang dakong ito, sila'y wala na kay Kristo. Sila'y lumabas na, taglay ang isang denominasyonal na pangalan, Katoliko, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, at mga sumunod pa. Ngunit bago pa ang pagsasara ng kapanahunan ay sinabi niya, ako'y naglagay sa harap mo ng bukas na pintuan. Kita niyo? At iyan ang kapanahunan na sa ating paniniwala ay kung saan tayo naroon ngayon, ang panahon ng bukas na pintuan sa pagitan ng huling paglabas ng Iglesyang Laodicea. At ito'y eksaktong 325 taon tungo sa konseho ng Laodicea at doon kanilang kinukop ang mga sistemang ito kagaya ng pagliwisik, pagbubuhos at maling mga bautismo, huwad na Espiritu Santo, lahat ng iba pang mga bagay na ito, kanilang kinukop ito. At pagkatapos ng si Luther bilang isang pari at lumabas mula sa Iglesyang Katoliko, dinala ang mga bagay na ito na kasama nito. At mula diyan dumating si Zwingli. Mula kay Zwingli dumating si Calvin. Mula kay Calvin dumating si Wesley. Oh, at patuloy. At kanila lamang patuloy na dinadala yung mga aral ng tao. At paano mapangungunahan ng Diyos ang kaniyang iglesia kung ang kanilang sinusundan ay mga daan na hindi kailanman niya inilabas upang sa kanila ay manguna? At alalahanin sa Apokalipsis 17, nakita natin ang babae. Ngayon ang mga salitang ito ay maliwanag. Sila'y nakasulat sa Biblia, kaya sa palagay ko, maaari ko silang sabihin. Sinabi nito na ang babaeng ito ay isang patutot. Ibig sabihin niyan na siya ay kilalang maruming babae, na siya dapat ay kakasal sa isang asawang lalaki at nakiapid sa sanlibutan. At siya ay may isang, siya'y isang ina ng mga patutot, kung gayon siya ay may mga anak na babae. At aming inilarawan niyan ayon sa geografiya bilang nasa, at doon, ako mismo sa pagkasumpong nito sa kasulatan, sa pagkakita sa kaniyang mga doktrina at lahat ng bagay, ako'y naniniwala ng Panginoon ay perpektong inilatag ito sa hanay na iyan ay wala ng iba pa kundi ang Iglesyang Katoliko. Ito ang tanging paraan na pwedeng mangyari. At ano ang kaniyang isinilang? Ang mga Iglesyang Protestante. Eksakto, ginawa niya. At siya'y may hawak sa kaniyang kamay na isang kopita ng alak ng kaniyang mga pakikiyapid. At kaniyang ibinibigay ito sa mga hari sa lupa. At siya ang namumuno sa buong mundo, sa espiritual na pangungusap. At yan ay eksaktong tama. Wala nang iba pang tingnan. Ating tayo maaaring bumalik doon sa Daniel at kunin ang larawan. Tingnan ang larawan. Ang ulo ng ginto, ang kaharian ng Babylonia. Tanso o Pilak, Medes o Persia. Tanso, si Alexander na Dakila at iba pa, ang kaharian ng Gresya. Pagkatapos, ang mga imperyong Romano, silangan at kanlurang Roma ang dalawang paa. At pansinin sa 10 mga kahariang ito na eksaktong dumarating na kasama niya ang 10 sungay na ating pinag-uusapan kaninang umaga. Sa bawat isa niya ang 10 kaharian na babangon, may bakal at luwad na pinagsama. At yung bakal ay mula sa mga hita na ang Roma at may bahid ng Romanismo na inihalo sa bawat bansa na mayroon sa ilalim ng langit sa pamamagitan ng Iglesyang Katoliko. Yan ay tamang-tama at sila'y di magahalo kahit saan. At sila'y magkakapangasawahan sa pagitan ng isa't isa. Sinabi ng Biblia na kanilang ang gagawin at masdan sila ngayon. Ang inyong anak na binata ay sumasama sa isang dalagang Katoliko. Kapag sila ay magpapakasal, sila ay kailangang mangako na palalakihing Katoliko ang kanilang mga anak. Kita nyo? Gayon din naman sa isa. Kita nyo? Ito'y upang sirain ang kapangyarihan ng isa. Ngunit ano ito? Ang Biblia ay nagpapahayag na ang kabuang bagay ay isang patutot. Ngayon ano ang inyong gagawin? Yay, tama. Kung paano ang mga kasalanan ng mga tao ay dadalawin, tayo bumalik sa Deuteronomio at ipinakita na ang isang anak sa labas, bastardong anak, ay hindi man lang maaaring makapasok sa kongregasyon ng Panginoon sa loob ng 14 na henerasyon. Yun ay nasa ilalim ng kautusan at si Kristo ay dumating upang patindihin ang kautusan. Gaano pa kaya ngayon? At ano ang nangyayari sa mga ito? Anong nangyayari dito sa mga mumunting babaeng pakawala na nasa kalsada ngayon? Itong mga babaeng naninigarilyo at nakasuot ng maiksing damit? Mga babaeng pakawala na maiksi ang buhok? At kung ano-ano pa? Anong nangyari dito? Ito'y dahil sa ang kanilang ina ay kumilos ng ganyan. Ito'y pagdalaw ang katampalasanan mula sa isang henerasyon tungo sa isa pa. Yan ay kung ano ito. At ano ang nakuha natin? Tayo napunta sa isang kalalagayan, isa lang kalipunan ng walang iba kundi maruming kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit itinaas ng Diyos ang Rusya doon na may bomba atomika upang burahin siya tulad sa unang paggunaw sa pamamagitan ng baha ng kaniyang itaas ang mga ulap. Sigurado ginawa niya at sinasabi ng Biblia na ganyan nga. Ang Rusya, ang ateistikong bansa na sila ngay ganoon, hindi naniniwalang may Diyos, ay totoong kumikilos ng hustong-husto sa mga kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad lamang ng Haring Nabucodonosor, nawawasaki ng Israel dahil sila'y nabigong lumakad kasama ang Diyos, ang Rusya ay bumabangon upang ipaghiganti ang mga banal ng Iglesyang Katoliko sa dugo na kaniyang pinabubo mula sa mga banal. Ang Biblia ay nagsabing gayon nga, ito ang sasakop ng buong bagay. Kaya masdan dito, kung ang kanilang ina ay isang babaeng mangangantat mananayaw, at ang kanilang lola at ang ina nito ay isang babaeng pakawala, ano siya ngayon? Isang rock and rollistang naguhubad. Ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang mga anak? At sinasabi niyo, ginagawa ba yan ng Diyos? Opo, Ginoo. Ang Diyos ay dinadalaw ang kasamaan ng mga anak, ang henerasyon maging hanggang sa 14 na henerasyon. At kung si Kristo ay dumating upang patindihin ito, sasabihin natin 100 henerasyon o 500 na henerasyon? Aba, sabi niya, silang mga matatanda, inyong narinig silang nagsabi, sila ng unang panahon, huwag kang papatay. Sinasabi ko, ikaw na laging napupuot sa kaniyang kapatid na lalaki ng walang dahilan, ay pumatay na. Narinig ninyo silang nagsabi, sila ng unang mga panahon, huwag kang mangangalo niya. Ngunit sinasabi ko na sino man ang tumingin sa isang babae na magnasa sa kanya, ay nagkasala na ng pangangalo niya. Kaniyang ginawa ito, ano ang pagpapatindi? Gawin itong mas malaki ng maraming beses. At kung sa ilalim ng kautusan, ito'y 14 na henerasyon, gaano katagal ang aabuti ng gayon ding bagay ngayon? Tang mga kabataang lalaki at nasa kalagitnaang gulang ng mga kalalakihan at may asawang mga kalalakihan ay wala ng respeto sa kanilang sinumpaan sa kasal, aba, sila'y kukuha lamang ng mga babae at makikipisan sa mga ito ng di kasal kahit saan at tulad lamang sa pangkaraniwang mga aso. Ang aso ay may higit pang respeto at higit na moral kaysa meron ng ibang tao. At alam ko na yan ay masyadong matapang, ngunit yan ang tama. Bakit? At ang mga iglesia ay nagpapatuloy at walang sinasabi tungkol dito. Bakit? Sila'y kumikilos na tulad ng kanilang ina. Ang mga iglesia ay namamana ito dahil ang iglesia at itong iglesyang protestante ay lumabas mula sa iglesyang katoliko. Ang mga kasalanan ng iglesyang katoliko ay dinadalaw sa mga protestante. Tunay, ito nga. Kaya ang palayok ay di matatawag ang takure na marumi. Ito'y eksaktong totoo. Ngayon nating nalaman at sa kasulatan, nasumpungan natin, at ako'y walang nakitang isa mang tala sa lamesa dito ngayong gabi. Sabi ko, ipakita sa akin ang isang lugar kung saan ang Diyos ay nag-ordina kailanman na isang denominasyon. Ipakita sa akin ang isang lugar kung saan ang Diyos ay nag-ordina kailanman na isang babae mangangaral. Ipakita sa akin ang isang lugar kung saan ang Diyos ay nag-ordina kailanman ng pagbibisik. Ipakita sa akin ang isang lugar kung saan ang Diyos kailanman ay inordina ang pagbubuhos. Ipakita sa akin ang isang lugar kung saan ang Diyos kailanman ay pinabautismuhan ng sino man sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hanapin ang mga bagay na yon. At gayon pa man, ating patuloy silang ginagawa. Ito'y sa diyang naroon mismo sa iglesia. Ngayon sabi ko, ang iyong paraan ang dahilan kung bakit di tayo maaaring maging baptist dahil tayo naniniwala sa pagbabautismo sa kanila sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Walang sinuman kailanman sa Biblia na nabautismuhan sa iba pang paraan. Ipakita sa akin ang isang lugar kung saan ang isang tao ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Aking itataas ang aking mga kamay at sasabihin ako isang bulang propeta. At kung ang Biblia ay nagsasabi na kailangan kang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, ibig sabihin kailangan mong gawin ito sa gayong paraan. Si Pablo ay iniutos sa kanila na magpabautismong muli. Kahit na paano man sila nabautismuhan, kailangan nilang lumapit, mabautismuhan muli. Sila ay binautismuhan ng siyaring tao nagbautismo kay Jesus Kristo, si Juan Bautista. Sabi niya, yan ay hindi na maaaring gumana. Ikaw ay kailangan lumapit, mabautismuhan muli. At kanilang kailangan gawin ito bago nila natanggap ang Espiritu Santo. Ito ang programa ng Diyos. Maaari akong magpakalalim pa ng bahagya kesa diyan ngayong gabi. Bakit? Si Jesus ay tinutupad ang kaniyang salita. Kayo ba'y naniniwala diyan? Ngayon, halos lahat kayo ay narito kaninang umaga. Ngunit nais kong maglatag ng kaunti pa diyan. Bakit si Pablo ay makukumis? Iuutos yon pagkatapos nitong maganap. Sabi ni Pablo, kahit isang anghel pa mula sa langit ang dumating at nangaral ng iba pang bagay, hayaang si matakwil. Ngayon sasabihin niyo, kami ay may bagong liwanag tungkol dito. Hindi, wala niyan kayo. Yan ay kung ano ang daladala ng Diablo sa paglapit kay Eva. Isang kung anong bagong liwanag. Hindi nyo kailangan ng bagong liwanag. Kailangan ninyong lumakad sa liwanag na inilagay na ng Diyos dito. Yun lang. Ngayon, masdan ito. Kung gaano kasimple, nang sila'y bumaba mula sa bundok ng transfigurasyon, sabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sino baga ang sinasabi ng tao na ako na anak ng tao nga? Sabi ng isa, ikaw si Moises o Elias, isa sa mga propeta. Sabi niya, sinong sinasabi niyo? Sinabi niya, sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sabi niya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat laman at dugo ay hindi ipinahayag ito sa iyo. Kita niyo? Ito'y hindi nagmumula sa mga seminaryo. Ito'y hindi nagmumula sa mga denominasyon. Laman at dugo ay hindi ipinahayag ito sa iyo. Hindi mo natutunan ito sa anumang paaralan ng teolohiya. Ngunit ang aking Ama na nasa langit ang naghayag nito sa iyo. At sa ibabaw ng batong ito, aking itatayo ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito. Isang espiritual na kapahayagan kung sino siya. Pansinin, at sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. At anuman ang iyong talian sa lupa, aking tatalian sa langit. Anumang iyong kalagan sa lupa, aking kakalagan sa langit. Ngayon, kailangan niyang tuparin ang kaniyang salita, o siya ay hindi Diyos. Ngayon at ng kaniyang ginawayan, ilang araw ang nakalipas, siya ay napako sa krus, humangon, umakyat, patungo sa langit, at binuksan ni Pedro ang ebanghelyo sa araw ng Pentecostes. Kaniya bang ginawa ito? Siya tiyak, kaniyang ginawa nga. Ngayon, masdan, ng kaniyang gustong kanilang lahat na nilibak sila, sapagkat sila ay puspos ng Espiritu, sila ay tinawag na mga erehe, mga holy roller, o parang katawagan na gaya niyan, at sila ay nagtawanan pa nga, at nagsabi, ang mga ito'y puno ng bagong alak. At si Pedro na nakatindig sa gitna nila ay nagtaas ng kaniyang tinig at kaniyang sinabi, mga kalalakihan at mga kapatiran, dinggin ang aking tinig, pakinggan ang aking mga salita at makinig sa akin. Ito'y hindi mga lasing na katulad ng inaakala nyo. Ito'y ikatlong oras pa lamang ng araw, ngunit ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng Propeta Joel. At mangyayari sa huling mga araw na aking ibubuhos ang aking espiritu, at kung ano ang kaniyang gagawin sa kaniyang mga anak na lalaki at kaniyang mga anak na babae at sa kaniyang mga lingkod na babae at iba pa sa ganung araw. At nang magpasimulang marinig nila ito, sila'y nasaktan sa kanilang mga puso sapagkat kanilang narinig ang isang lalaki na hindi alam ang kaniyang abakada. Gayunpaman, kanilang napansin sa kanya na lalamang mayroong bagay sa loob niya na pinag-aalag siya, ang Espiritu Santo. Patigilin siya? Aba, ito ay magiging parang pinagsusumikapang patayin ng isang apoy sa isang tuyong gusali, sa isang araw na mahangin. Hindi ninyo magagawa ito. Siya ay puspos ng Espiritu Santo. At ano ang ginawa niya ngayon? Sabi nila, bueno, mga kalalakihan at mga kapatiran, ano ang magagawa namin para maligtas? Ngayon, masdan, Pedro, nasa iyo ang mga susi ng kaharian. Kita niyo? Ngayon, nang si Jesus ay bumangon ng ikatlong araw, wala sa kanya ang mga susi sa kaharian ng langit. Alam niyo ba yon? Sinabi niya, nasa akin ang mga susi ng kamatayan at Hades, ngunit hindi sa kaharian, dahil sa sila'y naibigay na kay Pedro. Ngayon, sinabi niya, Pedro, anuman ang iyong kalagan sa lupa, aking kakalagan ito sa langit. Anumang iyong talian sa lupa, aking tatalian ito sa langit. Ngayon, narito siya'y nakatayong taglay ang mga susi upang buksan ang pinagpalang bagay na ito sa sanlibutan. At narito, nasa kaniya ang mga susi sa kaniyang kamay. At kanilang itinatanong, ano ang aming magagawa upang maligtas? Ngayon, kahit ano pa ang sinabi ng apostol na gawin, ang Diyos ay kinakailangang kilalanin ito sa langit kung kaniyang binigyan siya ng ganong kapangyarihan. Ngayon, sinabi ni Pedro, magsisi bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Iyan ba'y tama? At yan ang dahilan na ang mga susi ay hindi bumukas sa langit sa anumang ibang pangalan, anumang ibang paraan, anumang ibang anyo. Ito'y bumukas sa lupa at ito'y bumukas sa langit. O si Jesus ay hindi tinupad ang kaniyang salita kay Pedro. At bawat lugar sa Biblia sila'y nabautismuhan. Pagkatapos niyan, sila'y nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. At silang mga nabautismuhan bago niyan ay kinailangang lumapit at mabautismuhan muli sa pangalan ni Jesus Kristo upang matanggap ang Espiritu Santo. Yan ang tama. Ito pa rin ay nagpapatuloy ng gayon. Kaya kung tayo nagtuturo ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ito'y maling propesya. Ngayon, hindi ko nais na saktan kayo. Ngunit kailangan kong idiin ito upang ang iglesyang ito'y malaman kung ano ito. Tayo'y hindi naririto na gaya ng isang bungkos ng mga walang alam na mga mangmang. Ating nalalaman kung saan tayo nakatayo sa salita ng Diyos. Kita nyo? Alam natin, aking hinahamon ng sinuman na ipakita sa akin ang isang lugar kung saan ang sinuman ay binautismuhan kailanman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon kayo ba ay makikinig sa maling propesiya o sa katotohanan? Saliksikin ang mga kasulatan. Nasa sa inyo na yan. Ipakita sa akin kung saan ang isang tao sa Biblia, kung saan ang isang iglesia, kailanman ay naordenang maging isang denominasyon sa Biblia. Ipakita sa akin sa Biblia kung saan sila kailanman ay nag-ordina na isang babaeng mangangaral. Ipakita sa akin sa Biblia kung saan ang lahat ng mga bagay na ito na ating pinag-uusapan kailanman ay inordina sa Biblia. Sila'y wala diyan. Magsabi sa akin ng isang lugar, magpunta kayo sa isang denominasyon. Bueno, nang ang mga Methodist ay lumitaw, sila'y nangaral ng kabanalan. Yan ay mabuti. Ngunit ang kanilang gawin niyan, sila'y gumawa ng isang denominasyon at yan ang tumapos diyan. Yan ang dahilan na sinabi ng Biblia, ikaw ay may isang pangalan. Sinasabi mo, ako isang Kristiyano. Bueno, sa anong denominasyon ka nabibilang? Sinasabi mo, isang Methodist? Aba, ikay isang patutot kung gayon. Ako isang Baptist. Patutot. Pentecostal. Ikaw ay isang patutot. Ikaw ay nabibilang sa iglesia niya. Ikaw ay dapat na may bilang kay Kristo. Wala kang karapatan na sabihing Methodist, Baptist. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay Kristiyano sa puso. Bawat isa sa mga denominasyong iyon ay makapaglalabas ng mga anak ng Diyos. Iyay tama. Ngunit kung iniisip mo na ikay makaparoon sa langit dahil sa ikaw ay isang Methodist o Baptist, ikay nagkakamali. At yan ang dahilang tayo na natili sa labas ng bagay na yan. Bakit hindi makita ng mga Baptist? Aking tinanong ang isang lalaking Methodista dito na nagsusulat ng isang thesis, sadyang isinulat ng matagal ng panahon. Sinabi niya, ang tanging bagay lamang na meron kami laban sa iyo, ikaw ay nakikisama sa mga Pentecostal. Sabi ko, sino ang kami? Kami mga Methodista. Sabi ko, bueno, nasabihin ko sa iyo kung anong aking gagawin. Ako'y darating sa inyong sidad at iyong hayaan na ang mga Methodista magtaguyod nito. Oo, sabi, siyempre hindi namin magagawa yan. Sabi ko, yan ang nga bang naiisip ko. Ako'y nananatili sa mga Pentecostal dahil ang mga Pentecostal ay naniniwala dito. Iyay tama. Sila'y nagtutulong-tulong dito. Sila ang siyang tumatanggap ng mga pakinabang mula rito. Ilan ang mga nakabasa doon sa artikulo sa Life na magazine kailan lang tungkol sa Iglesyang Pentecostal. Ito'y isa sa mga pinakadakilang kababalaghan sa panahong ito. Sila ay may higit na maraming napasampalataya sa loob ng isang taon kaysa lahat ng ipapang mga iglesia na pinagsama-sama. Bakit? Kahit na sa kanilang mga kamalian, ang Diyos ay pinalalago sila sapagkat sila'y sumasampalataya sa katotohanan at sumusulong kasama nito. Yan ang katotohanan. Ngunit ano ang ating ginagawa ngayon, kita nyo? Yan ang dahilan na hindi tayo denominasyon. Gaya ng katiyakan ng Pentecostal ay nagdedenomina at ng mga nakalipas ng ang Espiritu Santo ay unang ibinuo sa Iglesyang Pentecostal 40 taon na ang nakararaan at sila'y nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, isa sa mga kaloob. Yan ang pinakamaliit sa mga kaloob. Yan ang pinakamababa sa mga kaloob, ayon kay San Pablo, ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. At kagyat nang ito'y dumating, oh, sabi nila, nasa amin na ito ngayon. At sila'y gumawa ng isang denominasyon, ang pangkalahatang konseho na siya ngayong Assemblies of God. Oh, sino man ay wala nito maliban na ikaw ay magsalita ng iba't ibang wika. At ang Diyos ay nagpatuloy lamang palayo mula sa kanila at hinayaan silang mapirmi roon. Totoo, opo Ginoo. Sumunod na dumating ang oneness at nalaman ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Sabi nila, oh, nasa amin ito. Sila'y nag-organisa. Ano ang ginawa nila? Ang Diyos ay umalis mismo at iniwan silang nanatili roon. Ito'y para sa sino mang magnanais, hayaan siyang lumapit. Kita nyo, ang oneness ay hindi makaparoon sa assemblies. Ang assemblies ay hindi makaparoon sa oneness. Ako'y nakipag-usap sa ilan sa mga pinakamagaling na kalalakihang meron sila. Ginoong Goss at si Dr. Pope at marami. Ang mga kalalakihan ng mga dakilang tao sa ako'y naupo kasama nila. Sabi ko, paano ninyo naituturo ang paunang ebidensyang yan bilang isang scholar? Bueno, sabi kapatid na Branham, ang isa, dalawa o tatlo sa kanila ay tunay na tapat. Sabi, alam namin yan ay mali, ngunit anong magagawa namin? Kung kami magsasalita ng anumang bagay tungkol dito ngayon, aba, ito'y makakasagabal sa kabuuan ng programa. Tiyak, at ikay hindi na magiging obispo kailanman, o ang pangkalahatang tagapangasiwa. Ganyan ang ideya. Kapatid, mas nanaisin ko na magkaroon ako ng isang maliit na gawain sa isang sulok o mangaral sa ilalim ng pine tree at taglayin ang katotohanan, talaga, at nalalaman na ikay nagsasabi ng katotohanan, ang tao ay nagnanais ng katotohanan, at ikaw ay obligado bilang isang Kristiyano na dalhin ang ulat ng katotohanan, ang Diyos ay papanagutin ka para dito. Pagkatapos sa mga bagay na ito, kung hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, at hindi mo pa nagawa ang mga bagay na ito, at hindi mo pa natanggap ang Espiritu Santo, sasabihin mo, oh, ako'y nagsalita ng iba't ibang wika. Hindi ibig sabihin niya na mayroon ka ng Espiritu Santo. Ako'y nakakita na ng mga mangkukulam, mga salamangkero, mga demonyo at lahat ng iba pa na nagsalita ng iba't ibang wika. Talaga, sila'y walang Espiritu Santo at nalalaman niyo yan. Umiinom ng dugo mula sa isang bungo ng tao at sumasayaw at tinatawag ang Diablo at nagsasalita ng iba't ibang wika. Tunay, sila'y walang Espiritu Santo. Kaya, Dahil sa ika'y nagsalita ng iba't ibang wika, hindi ibig sabihin na meron ka nito. Ang tanging paraan ay yung malaman na nasa iyo ito kung ang iyong espiritu ay kasamang nagpapatunay ng kanyang espiritu at ang mga bunga ng espiritu ay sumusunod sa iyo. Pag-ibig, pananampalataya, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuhan, kagandahang loob, yan mo malalaman na meron ka ng Espiritu Santo. Ito'y nagpapatotoo sa sarili nito mismo. Ngayon, kung ikay nagsisikap na sumandik sa sapagkat ikaw ay kabilang sa Assemblies o sa Baptist o sa Presbyterian, nakikita mo kung anong ginagawa mo. Iyong kinukuha ang isang pangalan ng isang patutot. Yan ang eksaktong tama. Umalis sa bagay na yan. Lumayo ka mula rito. Hindi ko ibig sabihin palabas mula sa iyong iglesia o namang bagay. Gawin mo kung anong nais mo patungkol sa bagay na yan. Ngunit lumayo sa pagsandik sa, oh, ako'y Presbyterian. Kami ay hindi naniniwala sa mga panahon ng mga himala. Bakit hindi mo paniwalaan ito? Ang Biblia ay tinuturo ito. Oh, ako'y kabilang sa iglesia ni Kristo. Kanilang sinasabi ng mga panahon ng mga himala ay lumipas na. Sila'y mga bulang propeta. Aking maipapakita sa inyo kung saan si Jesus Kristo ay nagbigay ng kapangyarihan sa iglesia upang magpagaling ng mga may sakit at magpabangon ng mga patay at magpalayas ng mga demonyo. Aking inahamon ng sinumang tao na ipakita sa akin ng isang kasulatan sa Biblia kung saan inalis niya ito sa iglesia. Anong nag-alis nito palayo? Ang inyong sariling katuruan! Tama! Hindi ang salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay patuloy pa rin sinasagawang tungkulin. Nagpapatuloy mismo na gayon pa rin at kaniyang ipagpapatuloy magpakailanman. Yan ay ang dahilan na hindi tayo isang denominasyon. Mayroong anyo ng kabanalan at tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Hindi tayo naniniwala sa mga ganong bagay. Ngayon, paano ito nagpasimula? Tayo kinakailangang magmadali at dumako dito sa diyang sa lalong madaling panahon ngayon. Kung paano ito nagpasimula? Ngayon, tayo may napakaraming mga kasulatan na naisulat dito patungkol sa Espiritu Santo. At isa pang bagay, kami ay gumawa ng isang paghamon kagabi tungkol sa ang pagtitiyaga ng mga banal. Hindi sa paraan ng paniniwala ng mga Baptist. Hindi po. Ako'y talagang hindi sang-ayon sa mga Baptist at sa kanilang kaisipan, sa kanilang pagpapaliwanag sa Calvinismo. Ako'y tunay na di sumasang-ayon sa mga Presbyterian. Ako'y hindi sumasang-ayon sa mga Methodist sa kanilang paraan sa doktrinang Arminian. Opo, Ginoo. Ngunit sila ay kapwa may taglay na isang katotohanan. Ngunit ika'y kailangan na maibalik ka dito kung saan ito ang katotohanan. Kapag ika'y tutungo sa banda roon, ikaw ay maliligaw kasama niyan. Ang mga Baptist ay papasok, babautismuhan ang ilan rito ng paglulubog, at ang mga ngaral ay babautismuhan sila. Ang siyam sa sampu ay maninigarilyo, babalik sa labas at tatayo roon, at maglalaro ng mga baraha, larong pandaraya, buong magtamag, magliliwaliw, at di matuwid ng mga kasunduan sa negosyo at... Ang lahat ng mga kababaihan ay nagsusuot ng shorts sa labas dito, pag-alagala sa mga kalsada at pinuputulan ng maiksi ang kanilang mga buhok at naninigarilyo at nagdadaldalan at maliliit na tsismis ang pagtitipon at nagsasalita ng maruruming mga biro. At inyong tatawagin niya na Kristyanismo? At inakala ninyong kayo ay mayroon ng walang hanggang seguridad? Kayo'y pupunta sa impyerno ng ganyan. Kayo'y hindi masisiyahan sa langit sa anumang pamamaraan. Tiyak na hindi. Yan na hindi walang hanggang seguridad. Ngunit kung ang tao ay naipanganak ng muli sa Espiritu Santo at kayong Pentecostal, dahil kayo ay lumulukso ng pataas at pababa, nagsasalita ng iba't ibang wika, tumatakbo pabalik-balik sa pasilyo, hindi ibig sabihin yan na meron na kayong walang hanggang seguridad. Huwag nyo kailanmang ilalagay yan sa inyong kaisipan. Hindi po, ito'y tiyak na hindi gayon. Sapagkat alam nyo na ang inyong sariling buhay ay nagpapatotoo sa inyo, nagtatala na kayo hindi tama sa Diyos. Iyay tama, kayo hindi tama. Iyan ay hindi walang hanggang seguridad, hindi pa. Ngunit nais kong tanungin kayo ng isang bagay, meron bang walang hanggang seguridad? Sinabi ng Biblia na ganun nga. Ang Biblia ang nagsabi ng ating mga pangalan na inilagay sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man magpasimula ang sanlibutan. Katulad ng nasabi ko kaninang umaga, sasabihin kong muli, ang taong sumulat ng awit na mayroong isang bagong pangalan na sinulat sa kalwalhatian ngayong gabi at ito'y sa akin, ang kanyang kaisipan ay ayos lang, ngunit siya ay mali. Ayon sa kasulatan, ang inyong pangalan ay hindi inilagay ng gabing kayo ay maligtas. Ang inyong pangalan, sang-ayon sa Biblia, sang-ayon sa Apokalipsis 13, 17, at iba pa, ay nailagay doon bago pa man nagpasimula ang sanlibutan. At si Jesus Kristo ay pinatay bago pa itatag ang sanlibutan. Paanong ang Diyos na siyang walang katapusan? Paanong ang isang walang katapusang Diyos na lalaman ang katapusan mula ng pasimula? Paano niyang nagawang pahintulutan ang kasalanan ng dumating sa mundo? Kung ito'y hindi dahil sa isang kadahilanan, upang pagtibayin lamang ngayon ang ilang mga bagay na ating nasabi. Ano ang nauna? Ang tagapagligtas o ang isang makasalanan? Tagapagligtas? Iyak! Halinang mas makapangyarihan, ang isang tagapagligtas o isang makasalanan? Kung ang isang tagapagligtas ay makapag-aalis ng kasalanan, siya ay higit na makapangyarihan. Bueno, bakit niya hinayaan na mangyari ang kasalanan sa pasimula pa lamang upang ipakita na siya ay isang tagapagligtas? Ano ang pinakamakapangyarihan? Isang tagapagpagaling o isang karamdaman? Isang tagapagpagaling. Kung ganoon, bakit niya pinahintulutang dumating ang karamdaman? upang ipakita na siya isang tagapagpagaling. Ako'y nakakaramdam ng pagiging relihiyoso ngayon mismo. Opo, Ginoo. Oh, naku. Yan ang kaniyang mga katangian. Kaya nga kaniyang pinahihintulutan na dumating ang kagulunihanan. Kaya nga kaniyang pinahihintulutan na dumating ang kalungkutan upang ipakita na siya'y kagalakan. Tiyak, yan nga. Kaya nga meron tayong gabi upang patunayan na mayroong araw. Kaya nga meron tayong init ng ulo upang ipakita na may kapayapaan. Tiyak, ito'y paayon at pasalungat. Oo, siya ay kamangha-mangha. Ngayon, paano ito nagpasimula? Tayo dadako kaagad dito sa diyang sa lalong madaling panahon na magagawa natin upang hindi ko kayo patagalin ng magdamag. Ngayon, mayroong dapat pasimula ng lahat ng mga bagay. At nais kong tanungin sa inyo isang bagay. Ngayon ito'y maaaring inyo lamang ilagay ito sa bulsa ng inyong tsaleko. Hindi ninyo kailangang isama ito sa mga karaniwang putahe. Ngunit makinig dito, kung kayo ay walang hanggang nilalang, kung gayon kayo ay hindi kailanman nagkaroon ng pasimula, o kailanman hindi magkakaroon ng katapusan, dahil ang walang hanggan ay nagmula sa salitang na walang pasimula o walang katapusan. Hindi ba niyo naaalala ito? Sabi ko kaninang umaga na kung paano na si Melchizedek nang kaniyang salubungin si Abraham na dumarating mula sa paglipol sa mga hari at sinabi ng Biblia sa mga Hebreo 7 na si Levi ay nagbayad ng 10th bahagi kay Melchizedek nang siya ay nasa mga balakang ng kaniyang amang si Abraham. Si Abraham ay naging anak si Isaac. Si Isaac ay naging anak si Jacob. Si Jacob ay naging anak si Levi. Yan ay ama, lolo, at lolo sa tuhod. At habang si Levi ay nasa mga balakang ng kaniyang lolo sa tuhod, ang Biblia ay nagbigay sa kanya ng kapurihan sa pagbabayad ng 10th kay Melchizedek. Pag-usapan ang tungkol sa walang hanggan. Naku, naku. Hindi niya kailanman sinabi kaniyang ginawa ito sa anino, kaniyang potensyal na ginawa ito. Ang Biblia ang nagsabi, siya'y nagbayad ng 10th bahagi. Amen! Kung gayon, kung tayo nagmula sa tamang binhi nang si Pablo ay nangaral ng Ebanghelyo, ako noon ay naroon at ikaw noon ay naroon. Tayo magtutungo diyan sa ilang sandali. Tuloy-tuloy sa ating mga pandinig. Pansinin, yan ay kung ano ang mga pag-aangki ng kasulatan sa atin kahit pabalik pa doon. Isipin lamang, si Levi, pagkatapos si Jacob, ang kaniyang ama. Pagkatapos si Isaac, ang kaniyang ama. Pagkatapos si Abraham, ang kaniyang ama. Ang kaniyang lolo sa tuhod. Nang si Levi ay nasa mga balakang ng kaniyang lolo sa tuhod, siya ay nagbayad ng 10th kay Melchizedek. Nais kong tanungin kayo, sino ito? Hope 27:38. Nang sabihin niya, saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Nang ang mga bituin pang umaga ay nagsiawit ng magkakasama at ang mga anak ng Diyos ay nangaghiyawan sa kagalakan? Sino ang mga anak ng Diyos na iyon na naghihiyawan sa kagalakan? Si Jesus ay sinabi sa kanila na, ako'y nagalak ng kasama ninyo bago pa na itatag ng sanlibutan. Tayo'y hindi mga nilalang na sakop ng oras. Tayo'y mga nilalang na sakop ng walang hanggan. Walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang aking ama ay magdala sa kanya. At lahat ng lumalapit sa akin, bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at babangunin siya sa huling mga araw. Walang sino man na makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin. Paano ka pa mawawalay? Kita mo, ikay natatakot, ikay nangangamba, ikay tatakbong paikot dito. At yan ay isa sa mga pinakamainam na mga katibayan sa mundo. Wala ka pang nararating. Yay, tama. Paano ka maililigtas ng Diyos kung siya, ilan sa iglesyang ito ang magtataas ng inyong mga kamay at sasampalataya ng Diyos ay walang katapusan? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang walang katapusan? Yan ay sadyang sakdal. Walang katapusan. Hindi niyo maipapaliwanag ang salitang walang katapusan. Nagawa niyo na bang kunin ang inyong kamera at iniayos ito sa walang katapusan? Aba, ibig sabihin lamang nito ay mula pagkatapos niya on. Bueno, wala nang paraan para maipokus pa ito. Bueno, yan ay kung ano ang Diyos. Siya ay walang katapusan. At kung siya ay walang katapusan, walang maaaring isang manguwang, walang isang langaw, walang isang pulgas, walang isang kuto, walang isang kagaw, o walang anuman na noon pa may nasa lupa, o magkakaroon pa man, kundi alam na ng Diyos bago pa ang mundo ay inanyuan. Hayaan ang isang pagkaunawa sa walang katapusan. Bueno, sa makatwid, ang walang katapusang Diyos na siyang nagligtas sa iyo rito, nalalaman kaniyang maiwawala ka sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, o sa susunod na taon? Aba, kaniyang pinawawalang saysay ang pinakalayunin. Hindi niya magagawang iwala ka. Siyang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na kailanman mapapasok sa paghatol, kundi tapos nang lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. Hindi magaganap ito. hindi ka na, siya na ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala dahil ang binhi ng Diyos ay nananahan sa Kanya. At siya ay hindi maaaring magkasala. Paano siya magkakasala kung mayroong handog sa kasalanan para sa Kanya? Paano nga ako'y may sakit kung ako'y nasa ganap ng kalusugan? Paano nga ako'y bulag kung ako'y nakakakita? Oo, naku! Paano nga ako'y nasa loob ng gusali at nasa labas ng gusali ng sabay? Paano nga ako'y lasing at hindi lasing ng sabay? Hindi mo magagawa ito! At kapag ikay naligtas na, ikay nasa ilalim ng katubusan, at ang iyong mga kasalanan ay hindi na binibilang sa iyo, hindi ba si David ay nagsabi, mapalad ang tao na hindi pararatang ng Diyos ang kasalanan at ibibilang ang kasalanan sa kanya? Ang Diyos ay hindi binibilang ang kasalanan laban sa kanyang nilikha. Yan ay matindi. Yan ay hindi gatas. Ngunit yan ang Biblia. Ang Diyos ay hindi bibilang ang kasalanan sa mga matuwid. Ang Diyos sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtatalaga, hindi ibig ng sinuman ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Ngunit bilang walang katapusan at nalalaman kung sinong lalapit at hindi lalapit, kanyang magagawang italaga ang lahat ng mga bagay upang gumawa para sa kanyang kalooban. Kung hindi niya ginawa ito, bakit niya ipinahintulot ang kasalanan sa pasimula pa lamang? Nang siya ay tagapagligtas, kung kailan may walang naging makasalanan, hindi na sana siya naging isang tagapagligtas. Ang katangian kung anong nasa kanya ay hindi pwedeng maalis. Paano siya naging isang tagapagpagaling? Paano siya naging isang tagapagpagaling? Sapagkat pinahintulutan niya ang mga karamdaman na dumating upang ipakita na siya isang tagapagpagaling. Siya isang tagapagpagaling. Paano ka kailanman magiging, paano siya kailanman makikilala? Paano kailanman makagagawa ang kanyang katangian? Paano siya magiging isang tagapagpagaling kung hindi nagkaroon kailanman ang karamdaman? Kaniyang kailangang pahintulutan ang karamdaman. Hindi nakapagtataka, sinabi ni Pablo sa Roma 8, mangmang na tao, sinong makapagsasabi sa magpapalayok kung ano ang gagawin tungkol dito? Sino kapag ang puti kay bumangon at nagsabing, bakit ginawa mo ako na ganito? Hindi ba kaniyang ibinangon si Faraon sa gayunding layunin upang kaniyang maipakita ang kaniyang kalwalhatian doon sa Ehipto? Kaniyang pinagmamatigas sino man na ibig niya at pinawawalang salang sino man na ibig niya. Ito'y hindi siya na may ibig o siya na tumatakbo, kundi ito'y ang Diyos na naawa. Kaya wala kang anumang kinalaman dito. Wala kang isang bagay na gagawin. Kung ito'y biyaya, kung ito'y libreng kaloob, wala ni isang bagay kang magagawa tungkol dito. Ang Diyos ay ibinigay ito sa iyo. At yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang bagay na itinalaga ng Diyos sa iyo. Ang Biblia ay nagsabi na tayo ay itinalaga na mga anak ng pagkukupkop, mga anak ng Diyos bago itatag ang sanlibutan. Kung gayon, nang patayin ng Diyos ang kordero sa kaniyang sariling kaisipan bago pa itatag ang sanlibutan upang patunayan ang kaniyang mga katangian kung ano siya, nang ang kordero ay pinatay, tayo ay pinatay na kasama nito. Nang ang dugo ng kordero ay mabubuo sa kaniyang sariling kaisipan, pabalik doon bago pa itatag ang sanlibutan, ang akin at ang inyong mga pangalan ay naisulat na noon sa aklat, lahat sa kaniyang dakilang kaisipan. Siya ay walang katapusan. Kung hindi niya ginawa, bakit niya ipinahintulot ito? Alin ang pinakamalakas? Nasabi ko, ang isang tagapagligtas o isang makasalanan? Alin ang mas malakas? Kung gayon, ang mas malakas ay kinakailangang pahintulutan ng mas mahina. At ginagawa niya lamang ito para sa kaniyang kalwalhatian. Ang kaniyang likhain si Lucifer, alam niya na siya ang magiging diablo. Kaniyang hinayaan ito na dumating doon upang ipakita na siya ang tagapagligtas, ang Kristo. Kaniyang hinayaan mangyari ito sa gayong paraan. Ngayon, hindi ba sinasabi ng Biblia na ang lahat ng bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti nilang nagsisibig sa Diyos? Kung ganoon, ano ang kinatatakot niyo? Tayo tumayo at gumawa na may puso sa anumang alitan. Huwag tumulat sa hangal na hinihilang mga baka. Kailangan pang pagmakaawaan at hikayatin at maging isang bayani. Gusto ko yan. Tumayo ka. Isang munting tula na malaki ang naitulong noon sa akin nang ako'y bata pa. Parang ganito ang pagkasabi. Merong isang maharlikang Romano noong panahon ng emperador ng mga Romano na nakarinig ng isang duwag na manghuhula sa harapan ng Kastilyo ay nagsalita, "O ligtas sa ganyang isang malaking puno, walang sino mang makapagyuyugyog nito, o hindi sabi ng bayani, ako'y hahanap ng paraan o gagawin ito." Ayan kayo. Yay tama. Kung ang Bibliyang ito ay tinuturo na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, hindi madaling bagay nang ako'y humakbang palabas ng tabernakulong ito ng araw na yon. At bawat isa ay nagsasabi sa akin ito ay magaganap at yun ay magaganap. Ikaw ay bibilang na panatiko, mabibilanggo at lahat ng asosasyong pangmedisina ay magiging laban sa iyo. Ngunit ang Diyos ay nagsabing gawin ito. Ang Biblia ay nagsabing siya nga at ngayon isang revival na po ay ang nagniningal sa bawat bansa sa silong ng langit. Bakit? Manindigan dito. Paano mo inaharap ang iyong gawain sa bawat araw? Ikaw ba'y natatakot sa tungkuling nasusumpungan? Ikaw ba'y makatatayong matuwid sa gawain na sa harapan? Ikaw ba'y may pagod at walang laman na kaisipan? Ayaw ko sa bagay na yan. O ikaw ba'y tumatayong matuwid sa gawain na sa harapan? O ang takot ba ang siyang nananaig dito? Kung ganun, harapin ang susunod na makita mo na iniisip na magagawa mo ito. Manatiling kasama ito Tiyak, gawing layunin sa iyong puso katulad ni Daniel, manatiling nasa Diyos. Saan nangyari ang lahat ng ito? Paano ito naganap? Anong nagpapaging ganiyan sa mga tao? Bakit tayo nahahanda ng mawasak? Kapatid na Branham, ipaliwanag sa akin. Anong dahilan na iyong ipinapalagay ng buong bagay na ito'y kailangang mabura? Ito'y nabura ng minsan noon. Yan ba'y tama? Sa pagdunaw sa pamamagitan ng baha. Ngayon narito ang ilang malalalim na mga bagay at tayo maghahanda ng pumasa. Ngayon nais kong kayo'y makipagbukas sa akin ngayon doon sa aklat ng Genesis sa 3rd chapter. Kung nais niyong malaman ng anumang bagay, aking may papakita sa inyo dito sa aklat ng Genesis kung saan bawat kulto at bawat ismo at bawat bagay na meron tayo mismo ngayon ay nagsimula sa Genesis. Ilan na nakakaalam ng ibig sabihin ng Genesis ay ang pasimula. Totoo. Ating nakita ng Iglesia Katolika sa pasimula, Babylonia, si Nimrod na nagtatag. Ating nasusumpungan ito sa gitna ng Biblia. Nasusumpungan natin ito sa hulihan ng Biblia. Ating nasumpungan, sinusubukang magpasok ng mga babaeng mga ngaral sa pasimula ng Biblia sa pagsamba sa maliliit na estatwa na ginawa mula sa mga uga. Ilan na ba ang nakabasa ng kay Hislop na Two Babylons, ang kasaysayan? Bueno, alamin, sa mga kasaysayang ito, sila'y may isang babae at pagkatapos na alala ba niyo, kahit si Jacob ay ninakaw ang mga disdiyosa ng kanyang ama, at ang anak na babae nito ay tinago sila sa ilalim niya at dinala sila doon sa ilang na nagpadungi sa kampo pagkatapos noon. Bueno, tayo bumasa rito ngayon sa Genesis. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay nga ba na sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy, nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas nga ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata. Kita nyo, naghahanap ng bagong liwanag, at kayo'y magiging parang mga Diyos na nakakikilala ng mabuti at masama. Kita nyo kung paano ang mga taong itong ngayon sinusubukang bumawas mula sa Biblia. Bakit? Di ba magkasindali lang ang magbuhos o magwisik o sa ganitong paraan o ganung paraan? Hindi po. Ang Diyos ay naglatag ng isang programa at yan ang dapat nating sundin ito. At nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mata at kahoy na magagawa na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng mga bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilala, sila'y mga hubad, at sila'y tumahin ang mga dahon ng puno ng igos na magkasama, at kanilang ginawang panapi. Nais kong huminto rito ng ilang minuto. Ngayon mayroong dapat pasimula sa lahat ng mga bagay. Ikaw ay nagkaroon ng pasimula. Ngayon tayo, dito ay kung saan nais kong ibatay ang kabuong bagay ngayon, ating napag-usapan itong huling dalawang pagtitipon at hanggang dito. Ngayon, kaninang umaga tayo bumalik at isinadula sa Biblia na nang ang Diyos ay nililikha ang mundo, na nang binubuo niya ang mga gas, at pagkatapos silang mga gas ay naging calcium at potas at iba't ibang mga bagay, kaniyang ginagawa ang iyong katawan. Kaniyang binabalangkas ang gusali, katulad ng isang bihasa na tagapagtayo ng gusali, katulad ng kontratista na inilalatag ang kaniyang materyales upang magtayo ng isang proyektong pabahay. Kaniyang ginagawa ang iyong katawan, at inilatag niya ito doon. Kaniyang nalalamang ganap sa kaniyang kaisipan kung anong kahantungan. Ang kamay na ito, ang Diyos ay ginawa ang kamay na yan bago siya habang ginagawa niyang sanlibutan. Ngunit ang aking espiritu ay ginawa niya bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Ngayon, pero ang kamay na ito at katawan na ito, kaniyang ginawa ng gawin niya ang sanlibutan, pagkat ang katawang ito ay nagmula sa lupa at babalik sa lupa. Ang Diyos ay ginawa yan. Kaniyang inilatag ito lahat sa kaniyang dakilang plano at kaniyang programa. Ngayon, ang kaniyang pasimulang gawin ng lupa, ginawa niya ang tao at ang tao ay hindi sadyang matuwid sa paningin. Ngayon, ating natalakay yan kaninang umaga, isinadula kung paano ang ama ay bumaba at minasdan ang kaniyang anak na lalaki, ginawa ayon sa kaniyang larawan at iba pa. Pagkatapos kaniyang ginawan siya ng isang kabiyak na babae, isang katuwang. Ngayon, alalahanin na lahat ng mga nilalang ng lupa, si Adan ang nagpangalan sa kanila. Kaniyang ginawa ang mga kawan ng baka at ang mga hayop at lahat ng bagay. At ngayon, tayo, ang mga kronolohista at iba't ibang dakilang mga kaisipan ng siyensya ay matagal na nagsusumikap sa loob ng 6,000 taon upang hanapin ang nawawalang nag-uugnay. Kung bakit ang hayop na yan, ang tao ay buhay ng hayop, ating nalalaman yon na tayo ginawa at ang isang babae ay bahagi lamang ng isang lalaki, isang dagdag na bunga. Ang isang babae ay wala sa orihinal na paglalang. Ang Diyos ay tumigil na sa paglikha ng maraming taon at mga taon at mga taon hanggang sa ginawa niya ang babae mula sa isang tadyang sa kaniyang tagilira. Si Adan ay natapos ng bidyang pangalan ang lahat ng nilikha, lahat ng iba pang mga bagay, ngunit siya ay wala pa para sa kaniyang sarili. Kaya kaniyang ginawan siya na isang katuwang, kinuha ang tadyang mula sa kaniyang tagiliran, isinara ang hiwa at gumawa na isang katuwang para sa kaniya. At ang tao sa kaniyang espiritu ay kapwa lalaki at babae. At ang isang babae bahagi lamang ng isang lalaki. At kapag ang isang lalaki ay kukuha para sa kanyang sarili ng isang asawang babae, at kung siya ay tamang asawang babae sa kaniya, isang ibinigay ng Diyos na asawang babae, siya ay sadyang magiging sa kaniya'y bahagi niya. Yan ang dahilan na kayo'y napakaraming pagdududa sa pag-aasawa ay dahil sa ika'y lalabas at makikipagkita sa isang kabataang babae na may magandang kayumangging mga mata o bughaw na mga mata o tulad ng bagay na yan at may magandang figura at mauhulog ka sa kanya. Unang pagkakataon na siya'y nagkaroon ng kaniyang unang anak, silang mga ngipin ay nauubos at siya'y kumukulubot at tumatanda at pagkatapos gusto mo na siyang ipagtabuyan. At ilan sa inyong mga kababaihan ay makakakita ng isang kabataang lalaki na ang kaniyang buhok ay pinakintab at ang mantika ng kaniyang nanay ay nailagay ang kalahati rito at kulot-kulot at lahat nito'y malalagas. Alam ko yan sa pamamagitan ng karanasan. Ngunit ano ang nangyayari? Ano ito? Ikaw ay nahuhulog para sa ganyan. Ikaw ay kailangang manalangin muna. Pagkat ang babae, bahagi mo. At kapag iyong niyakap ang isang babae sa iyong dibdib, at kinuha siya para maging iyong asawa at ikaw, siya ay gagawa ng tatak sa iyo, sasabihin natin ng paganito upang iyong maunawaan. At sino mang ibang babaeng nakasandal sa dibdib na yan ay hindi aakma sa tatak na yan. At ang Diyos ay papanagutin ka para rito at iyo lamang tandaan yan. Ikaw na isinasama ang asawang babae ng iba na lumabas at aking narinig sa araw na ito tungkol sa isang munting kabataang babae rito sa bayan. Isang kaawa-awang nilalang. Kilala ko siya at may kung sinong sugarol na ibinibili siya ng mamahaling mga damit at mga bagay-bagay at sinusubukang makipaglaro sa kanya ng paganyan. Ang isang daga na gagawa ng isang bagay na ganyan ay hindi man lang may tuturing na isang tao. Alam nyo, ang isang aso ay hindi ganyang kababa. At gayon may tinatawag nyo ang isang inang aso na isang mahalay, siya ay may higit pang moral kaysa kalahati ng mga kababaihan na mayroon ng Jeffersonville. At inyong tinatawag ang isang matandang inang baboy na inahing baboy, at siya ay hindi. Siya ay may higit pang moral kaysa sa mga kababaihan nitong Estados Unidos. Marami sa kanila. Yan ay tamang-tama. Ngayon alam kong yan ay diretsahan, at sinabi ko sa inyo na aking ipapaliwanag ito ng diinan. At nais kong malaman niyo ito, at yan ay totoo. Silang lahat, mga babae sa ngayon, hindi man lang alam kung ano ang moral. Sabi, hindi nasasaktan ang aking konsensya. Bueno, ikaw ay wala kahit kaunti yan. Pansinin, opo Ginoo, bagaman alam mo ang tama at mali. Ngayon pansinin, ang taong ito nang siya'y nilikha, ihiniwalay ng Diyos ang kaniyang espiritu, at siya'y kumuha ng isang piraso sa lalaki sa kaniyang tagiliran at gumawa ng isang babae mula rito. At pagkatapos, kaniyang kinuha ang pambabae, mahinhing espiritu ng lalaki, at gumawa ng isang babae mula rito, at kaniyang ginawa ang lalaki na malakas, matipuno. At pag iyong nakita ang isang lalaki na medyo, alam nyo, nagmamanicure, o anuman ang tawag nyo rito, ng kaniyang mga kuko sa kamay, at alam nyo, apat sa isang tabi at lima sa kabila, at pinakikintab ang kaniyang buhok pababa, na ibinubuka ng matagal ang kaniyang bibig sa harap, at mga bagay na tulad niyan, isa sa mga magagandang lalaking ito. Iyo lamang tandaan, kapatid na babae, may kung anong mali sa ibon na yan, may kung anong mali, mas mabuting bantayan mo siya. At pag iyong nakita ang isang babae na may sigarilyo sa gilid ng kaniyang bibig, nakasuot na isang pares na overalls at nagsasabi, sasabihin ko sa iyo kasama kung ano ito. Kapatid na lalaki, bantayan mo ang babaeng yan, mayroong bagay na mali sa kaniya. Ang babae dapat na maging isang babae, at siya ay dapat na manamit tulad na isang babae. Nang ang Diyos ay likhain ng isang lalaki, kaniyang ginawa itong isang bagay, at ginawa niya ang isang babae na iba pang bagay. At kapag ang Diyos ay dinadamitan ng isang lalaki, kaniyang dinamitan siya sa isang paraan, at ang babae sa ibang paraan. At sinabi ng Biblia, Ito'y karumaltumal para sa isang babae ang magsuot ng damit na naukol sa isang lalaki. At kayong mga babae, nagsusuot nitong mga mumunting lumang pantalon at kung ano-ano, at isinusuot sila sa labas dito. Mga mumunting lumang, ano itong itinatawag ninyo sa kanila? Knickerbocker? Ano yung kanilang, oh, ano yung kung ano na yun na kanilang, hindi, ito hindi shorts. Ito yung isa pa, na mayroong mga pangmahabang binti, pedal pushers, at overalls, dungarees. Papasok, sabi, ito'y para sa mga binibini. Sabi ko, hindi, ikay nagkakamali. Ang mga mabibining babae ay hindi nagsusuot ng ganyang mga bagay. Maaari ang mga babae, ngunit hindi ang mga mabibining babae. Yay, tama. Sabi sa Biblia, ito'y isang karumaldumal para sa isang babae na magsuot na isang kasuotan at sa isang lalaki na magsuot na isang kasuotan na para sa isang babae. At ang lalaki ay nagiging lalong binabae bawat araw, at ang mga babae ay nagiging mas parang lalaki. Anong nangyayari? Ating malalaman sa ilang minuto sa pamamagitan ng Biblia. Ang mga kababaihan ay hindi na mga babae. Hindi ko tinutukoy kayong mga Kristiyanong kabababaihan. Ako'y nangungusap tungkol sa kabuuang takbo. Gusto nilang kumilos tulad ng lalaki. Gustong putulin ang kanilang buhok tulad ng lalaki. Ilagay ang kanilang kamay sa isang baras pataas tulad niyan at umawit ng God Bless America na may sigarilyo sa gilid ng kanilang bibig. Para roon sa kalye, doon sa labas gaya niyan, at mismo doon sa pangunahing kalsada, aming binilang, may nais akong sabihin sa inyo. At kayo mga nagmamaneho ng mga babae, makinig. Si Billy Paul at ako, nitong huling kampanya sa palibot ng bansa, 6 buwan, ako'y nagtala kung ilan ang nag-aalanganin sa daan. At mula sa 300 aksidente sa daan, hulaan kung ilan sa kanila ay babae nagmamaneho. Meron lamang kulang 19 sa kanila ay lalaki. At 280, o sa palagay ko ito'y 281 ay mga babae nagmamaneho. Mga babae nagmamaneho. Ngayon, hindi ko sinasabi na walang magaling na babae nagmamaneho. Ngunit, siya'y liliko kahit saan. At subukan mo lamang na balikan siya. Ipagpalagay siyang parang medyo maganda. Nakatayo roon. At inahawi pataas ang buhok pag may isang pulis na lumapit. Aba, sasabihin niya, totoong ikay nasa mali. Tayo'y walang batas. Kanilang napatunayan niyan noong nakarang araw sa isang usapin sa buwis na akin lamang pinagdaanan. Tayo'y walang mga batas. Kung mayroong... Hindi nakapagtataka na ang dakilang mga pinuno ng Inglaterra ay nagsabi, ang demokrasya ay puro paglalayag at walang angkla. Iyay tama. Tatayo sa isang etablado sa isang kanto, nangangampanya, ang demokrasya ay bulok. At gayon din ang mga diktador at lahat ng iba pa nito. Ang kabuong bagay ay bulok. Wala na kundi isang bagay ang maaaring gawin ng Diyos, ay ang sirain ng buong bagay, tulad ng sinabi niya na kanyang gagawin at magsisimula ng panibago. Ngayon masdan kung gaano na kayo kalapit sa pagdating. Ngayon nang ang babaeng ito, kanyang iginawa siya ng isang katuwang at siya ay magiging katuwang niya. At pagkatapos, ngayon dito, wala pa akong mga ngaral na napasang-ayon dito at kanilang sinisikap na gawin ito sa ibang paraan. Ngunit gayunpaman, hindi ko makita ang pinupunto nito. Kanilang ipinagpipilit ang sabihin na sina Adan at Eva ay kumain ng ilang mansanas. Kapatid, kung hindi ko sinasabi ito para sa isang biro ngayon, pero gusto kong sabihin ito dahil kung ang pagkain ng mansanas ay makapagpapaunawa sa mga kababaihan na sila'y nakahubad, mabuting ibigay nating muli ang mga mansanas. At alam nyo na iyay tama. Alam nyo ang pagkain ng mansanas hindi yan ang kanilang ginawa? Nagpaunawa sa kanila na sila'y hubad? Tiyak hindi ito gayon. Ito'y kailangang dumating sa sexual. Ito'y mangyaring gayon nga. Pagkat kanilang napagpaunawa na sila'y hubad ng kanilang kanin itong pinagbabawal na bunga. Hindi ba't ang babae ay isang punong namumunga? Hindi ba't kayo'y bunga ng inyong ina? Yan ang bunga na ipinagbawal na kainin. Ngayon narito ang isang dakilang bagay. Ngayon ang pinakamalapit na naabot ng kaalaman ng siyensya kung ano ang tao ay sila'y naguhukay ng mga sinaunang buto. Sila'y kumukuha ng mga sinaunang labi at kinukuha nila ang ulo at kinukuha nila ang mga bungo at mga braso at mga buto at sinisikap na gawin itong mukhang isang tao. At alam nila na ang pinakamalapit na bagay na kanilang nakita sa paghahanap sa tao, kasunod nito, ay isang chimpanzee. Siya ang pinakamalapit na uri ng nilalang sa isang tao. Ngunit gayunpaman, ito'y walang anuman sa isang tao. Ang pinakamataas, ang pinakamababang uri ng buhay na meron ay ang palaka. Ang pinakamataas na uri ay ang tao. Ang Diyos ay nagpasimula sa baba at gumawa pataas hanggang paabutin niya ito mismo sa kanyang wangis. Dinala ito sa mga ibon at mga hayop at pataas hanggang sa kanyang marating ang larawan ng Diyos. Kaniyang ginawa ang tao sa ganyang larawan. Yan ang pinakamataas na uri. Ang pinakamababang uri ay isa lamang butete na naging isang palaka at iba pa. Ngayon, itong nawawalang nag-ugnay na hindi nila makita, masdan ang kasulatan ngayon. Kayo di sasang-ayon dito, marami sa inyo, ngunit nais ko lamang napakatandaan nyo ito at huwag magkaroon ng masamang palagay laban dito. pakinig. Alam kong marami sa inyo ay kapapakinig lamang kay Dr. Dehan. Ako'y tiyak, bilang isang tao sa ganyang kakayahan at isang mabuting Baptist na kapatid, at ako'y tunay na umahanga sa kanya. Siya'y may higit na katalinuhan at utak at nakalimutang higit kaysa malalaman ko. Pagkat siya ay isang doktor ng divinidad, at siya ay isang doktor ng medisina, at siya ay isang doktor ng siyensya, siya ay isang matalinong tao. Ngunit kaniyang sinasabi na yaong mga nang ang mga anak na lalaki ng Diyos ay nakita ang mga anak na babae ng tao na magaganda, kaniyang kinuha ang tinatayuan ni Josephus at sinasabi na kanilang ipinasok ang kanilang sarili sa katawang laman at nagsikuha para sa kanila ng mga asawang babae. At may mga higante sa lupain ng Nod, at sila'y nagsikuha ng kanikaniyang asawang babae at namuhay kasama nila. Nang ang mga anak na lalaki ng Diyos, mga anghel na nahulog, ay kumuha at nakita ang mga anak na babae ng tao, at ang makalamang pagnanasa ay lubhang malaking bagay, at kahimat sila bilang makasalanan mula sa pagkahulog, kanilang ipinasok ang kanilang sarili sa katawang laman. Kung kanilang gagawin yon, kanilang sinisira ang banal na pagpapagaling, kanilang sinisira ang lahat ng iba pang bagay. Kung ang Diablo ay nakakalikha, siya ay kapantay ng Diyos. Ang Diablo ay hindi nakakalikha. Nais kong ipakita niyo sa akin na isang lugar kung saan ang Diablo ay nakakalikha. Hindi siya nakakalikha. Kanya lamang binabaluktot kung ano ang nalikha na. Siya hindi siyang manlilikha. Siya isa lamang tagabaluktot. Bueno, pagkatapos ano ang nangyari? Pasdan, heto ang aking pagpaliwanag. Heto ang nawawalang nag-uugnay. Ngayon meron silang chimpansi. Ngunit hindi ka maaaring magpalahi ng isang chimpansi sa isang babae at manganak na isang bata. Hindi ka maaaring magpalahi ng isang tao sa anumang hayop. Ito'y hindi mapaghahalo. Hindi ka makapagsasali ng dugo, anumang hayop. Nang ako'y nasa Afrika, kanilang tinatrato yung mga kaawa-awang itim na mga tao doon sa isang paraan. May nagsabi sa akin, sabi, sila'y wala nang iba pa kundi mga hayop. Sabi ko, ipagpaumanhin mo. Sila'y mga tao rin kagaya mo, maaaring higit pa ng kaunti. Kaya ang sabihin ko sa inyo, kung kayo'y may ganyang uri ng pag-uugali, kayo'y bumabalik sa pagiging hayop. Sabi ko, ang taong iyan, kung siya'y kasing itim man ng alas ng spade ng baraha, o kung siya'y kasing dilaw man ng kalabasa, o kung siya'y kasing bughaw man ng tinang asul, ikay maaari niyang iligtas sa pamamagitan ng pagsasalin sa iyo ng dugo. Ngunit huwag kang magsasalin kailanman ng dugo ng hayop sa iyo. Sigurado, siya isang tao. Dahil lang sa ang isang balat ay itim, at ang isa ay kayumanggi, at ang isa pa ay dilaw, at ang isa ay puti, yan ay walang kinalaman dito. Sabi ng Biblia, ang Diyos sa isang dugo ay ginawa lahat ng tao. At yan ay tamang-tama. Ang mga lugar na ating tinitirhan, pagpapalit ng ating mga kulay, ay walang kinalaman dito. Ang Diyos ay ginawa sa isang taong lahat ng bansa, isang dugo, lahat ng mga bansa ng pare-pareho. Ang mga inchik, ang itim na tao ay hindi makapagsasabi ngayon. Ang lalaking itim ay hindi makapagsasabi ngayon na ang lalaking inchik na yan. Siya ay dilaw. Ako'y walang anumang pakialam sa kanya. Siya ay iyong kapatid. At ikaw na puting lalaki ay hindi makapagsasabi sa dilaw na lalaki o sa itim na lalaki, sinuman sa kanila. Wala akong pakialam sa iyo. Siya ay iyong kapatid. Tamang-tama. Pansinin ngayon, ito ay kung anong nangyari. Naniniwala ako at mapatutunayan ito sa pamamagitan ng Biblia na ang serpiente ang gumawa nito. Ang serpiente ay yaong nawawalang persona sa pagitan ng chimpanzee at ng tao. Dahil, makinig, pansinin ito ngayon, na ang serpiente ay hindi noon isang gumagapang. Siya ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop sa parang. Ngayon, ako'y nagtungo at kumuha ng mga diksyonaryo ngayong araw na ito mula sa kung saan-saan upang hanapin ang salitang ito kung ano ang kahulugan ng tuso. Ito'y nangangahulugang maging mautak, maging mapanlinlang. At ang pinakamainam na pagpapaliwanag sa Hebreo mula sa M-A-S-A-H, maha, ay nangangahulugang pagkakaroon ng tunay na kaalaman sa mga panuntunan ng buhay. Ngayon nating masdan ito sa ilang saglit lamang. Siya ay matalino, tuso, gayon may tinawag siyang serpiente. Ngunit tandaan, siya ang pinakamatalinong bagay na naroon at mas katulad sa tao kaysa ano pa mang bagay na nasa parang, halos katulad na katulad sa isang tao. Siya ay hindi isang gumagapang. Ang sumpa ang dahilan na siya'y gumapang. At siya ang, sabi ng Biblia, siya ang pinakamaganda sa lahat. At kahit ang sumpay hindi inalis ang lahat ng kaniyang kagandahan, gayunman ang bantog na kulay ng ahas ay maganda. At ang kaniyang tikas at katusuhan, kahit ng sumpa ay hindi ito inalis. Ngunit alalahanin, ang Diyos ay nagsabi sa kanya na matatanggal ang kaniyang mga paa at siya ay gagapang sa kaniyang tiyan. At wala kang makikitang isang buto sa isang ahas na katulad sa tao. At yan ang dahilan na naligaw ang siyensya. Ngunit hayaan siya! Ang Diyos ay tinagoy ito sa mga mata ng pantas at matalino at ipinangako na iyahayag ito sa mga anak ng Diyos sa huling mga panahon kapag ang mga anak ng Diyos ay mahayag. Kung kailan ang mga anak ng Diyos na nangagalak, maging bago pa na itatag ang sanlibutan nang ang dakilang kapahayagan ng pagka-Diyos at mga bagay ay dadalhin sa huling mga araw, kanyang iyahayag ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos. Alam niyo ang kasulatan ay tinuturo yan at heto tayo. Yan ang dahilan na binubuksan ng Diyos ang mga bagay nito sa atin. Ang Diyos ay inihahayag ang kanyang mga anak. Siya ay pumupunta sa di maabot ng makataong karunungan doon sa mga espiritual na kapahayagan at dalhin ito ng patuloy. Hindi ba noon pa man tayo nagtuturo sa Bibliang ito, heto ang sa kanya na may karunungan, hindi kung ano ang kanyang napag-aralan sa isang seminaryo, hindi kung ano ang kanyang natutunan sa pagluhod sa harapan ng Diyos, at kung ano ang kinalugdan ng Diyos na ibigay sa kanya, mga anak ng Diyos na nahayag, heto ang serpiente. Ngayon, heto ang kung ano noon ang serpiente, aking ibibigay sa inyo ang paglalarawan ko sa kanya. Tayo'y magsisimula pababa mula sa isang palaka, patungo doon sa ulo-ulo at pababa doon at patuloy at ganito at ganoon, hanggang kayo sa huli ay makarating sa unggoy, patungo sa chimpanzee, at mula sa chimpanzee, ngayon tayo tatalon mula sa chimpanzee patungo sa tao. At tayo nagtataka kung bakit. Bueno, sinasabi ng siyensya, ngayon hintay, may papalahi namin ang taong babae sa unggoy at sa pansi, at pagkatapos ganun din pabaliktad, isang tao ay papalahi sa chimpanzee. Hindi ito ubra. Ipalahi ito sa ano pamang ibang hayop, hindi ito ubra. Ang dugo ay hindi pwede maghalo. Kunin ang iyong dugo, ito'y ganap na magkaibang dugo. Ganap. May isang dugo sa pagitan dito at hindi nila matagpo ng hayop. Oh, hallelujah. Ako'y nagsisimulang makaramdam ng pagiging religyoso ngayon. Pansinin! Bakit? Ang Diyos ay tinago ito sa kanila. Walang buto ang ahas na katulad ng buto ng tao. Kanyang inilagay ang bagay na napakalayo upang hindi matagpuan ng matalinong tao. At aking ipakikita sa inyo kung saan ang galing ang matalinong taong iyan at saan. Saan siya naroon? Gayon pa man, kita nyo, hindi siya maaaring dumating sa pamamagitan niyan. Ito yung mangyaring darating sa pamamagitan ng kapahayagan. Ikaw ang Kristo, ang anak ng sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Espiritual na kapahayagan. Paanong nalaman ni Abel na maghandog ng isang kordero kaysa kay Cain na naghahandog ng mga prutas mula sa parang, ito'y espiritual na ipinahayag sa kanya. Hindi mo makukuha ito sa pamamagitan ng mga seminaryo, hindi mo makukuha ito sa pamamagitan ng mga denominasyon, iyong nakukuha ito mula sa langit. Ngayon, masdan ang serpiente. Ang serpienteng ito na siyang una. Isalarawan natin siya ngayon. Sa ikahanga-hangang malaking lalaki, siya'y sa pagitan ng chimpanzee at ng tao. At ang serpiente, ang Diablo, si Lucifer, ay nalalaman na yan lang ang dugo na pwedeng maihalo sa dugo ng tao, ang nag-iisang persona na maaari niyang kasangkapanin. Hindi niya maaaring gamitin ang chimpanzee, ang dugong yan ay hindi magahalo, hindi niya magamit ang iba't ibang bagay. Hindi niya maaaring gamitin ang tupa, hindi niya maaaring kasangkapanin ang isang kabayo, hindi niya maaaring gamitin ang anumang hayop, kaniyang kailangang kasangkapanin ang serpienteng ito. Kunin natin siya ngayon at tingnan kung ano ang itsura niya. Siya'y kahanga-hangang malaking lalaki, sinaunang higante, yan ay kung saan kanilang natatagpuan itong malalaking mga buto. At ipakikita ko sa inyo ito sa Biblia, ngayon masdan ng mabuti. Bueno, itong napakatangkad na lalaki, sabihin natin siya ay 10 talampakan ng taas, napakalalaking mga balikat, katulad sa isang tao, at ang kanyang dugo, pagkatapos bumaba, pinagsasama isang hayop sa iba pang hayop. Pwede mong paghalu-haluin ng mga lahi ng mga hayop, at ito'y pataas ng pataas ang dugo, mas mataas na uri ng buhay, mas mataas na anyo, hanggang sa ito'y umabot pataas sa antas ng tao. Ngunit ang pinakahuling naguhugpong dito, sa pagitan dito ay naputol. Wala na nakakaalam ng siyensya ay hindi makita ang nawawalang naguugnay. Alam niyo lahat yan? Bakit? Heto siya, ang serpiente. Heto siya noon, isang kamanghamanghang malaking lalaki. At ang Diablo ay bumababa ngayon, sasabihin niya, kaya kong magbigay ng inspirasyon. Ngayon kung ikaw ay titingin sa mga kababaihan at sa kilos ng mga kababaihan, tandaan, ikaw ay pinahira ng Diablo at ito'y hindi mo asawa. Pansinin, ngayon ang Diablo ay bumaba at pumasok sa serpiente at kaniyang nakita si Eva sa halamanan ng Eden, hubad, at siya'y nangusap tungkol sa bunga sa gitna. Ang gitna ay nangangahulugang sentro at iba pa, naunawaan nyo, sa isang halu-halong kongregasyon. At sinabi niya, ngayon ito'y nakalulugod, ito'y mabuti sa paningin. Ano ang ginawa niya? Nagpasimula niyang sipingan si Eva at nakipisan siya sa kanya bilang isang asawang lalaki. At kaniyang nakitang ito'y nakalulugod, kaya't siya'y pumaroon at sinabi sa kaniyang asawang lalaki, ngunit buntis na siya kay Satanas. At kaniyang isinilang ang kaniyang panganay na lalaki ng pangalan ay Cain, ang anak ni Satanas. Ngayon, sinasabi mo, yan ay mali. Bueno, atin lamang alamin kung ito'y mali o hindi. At papag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng serpiente. Ano? Ang binhi ng serpiente. Ang babae ay may binhi. At merong binhi ang serpiente. At siya ang dudurog sa iyong ulo. At ikaw ang dudurog sa kaniyang sakong. At ang pagdurog doon ay nangangahulugang gumawa ng katubusan. Ngayon, hayaan ang inyong binhi ng serpiente. Ngayon, pansinin, heto itong dalawang lalaking lumabas. Ngayon, itong serpiente, nang siya'y nakatayo roon, itong napakalaking higanting lalaki na nakatayo roon, siya ay nagkasala ng pangangalun niya sa asawa ni Adan. Saan naroon ang kasalanan ngayon? Anong naging daan para sa mga bagay na maging ganito sila ngayon? Ngayon, ako, iyak, makukuha niyo kung ano ang tinutukoy ko. At yan nga ito. At nang kaniyang gawin, sinabi ng Diyos, nagpasimulang magtawag kina Eva at Adan. At sinabi niya, ako'y nakahubad. At sinabi niya, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay nakahubad? Pagkatapos sila'y nagsimula na sa kaugaliang sundalo na magpasapasahan ng sisi. Sabi, bueno, ang babae na binigay mo sa akin, ginawa ito. Siya ang siyang naghikayat sa akin. At sinabi ng babae, ang serpiente ay binigyan ako ng mansanas. Bueno, mga ngaral, bumalik ka sa tama mong pag-iisip. Sabi ng babae, dinaya ako ng serpiente. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng dinaya? Ibig sabihin dinungisan, na gaya ng nangyari sa kanya. Ang diablo kailanmay di siya binigyan ng mansanas. Nadaya ako ng serpiente. At pagkatapos dumating ang sumpa, sinabi niya, dahil ikaw ay nakinig si serpiente sa halip na sa iyong asawang lalaki, kinuha mo ang buhay mula sa sanlibutan at iyong pararamihin ng iyong talumbayan at ang iyong paglilihi ay magiging sa iyong asawa at iba pa. At dahil sa ikay nakinig sa iyong asawang babae sa halip na sa akin, ikay kinuha ko mula sa alabok ang pinakamataas na uri, sa alabok ikaw ay babalik. At serpiente, dahil ginawa mo yan, matatanggal ang iyong paa sa iyong tiyan ikay lalakad lahat ng araw ng iyong buhay at ikay kamumuhian at alabok ang iyong magiging pagkain. Yan na nga ang nawawalang nag-uugnay. Ngayon, heto na si Cain. Tingnan natin ang mga katangian. Heto si Cain. Ano siya? Siya ay isang tusong mangangalakal. Kaniyang binubungkal ang mga parang. Matalino, intelihente, reliyoso, napaka-reliyoso. Tingnan ang kaniyang mga katangian ngayon. Magpatuloy lang kasama ko ng mga ilang minuto na lang ang itatagal. Heto siya. Alam niya na siya ay mabuti. Nais niyang pumunta sa simbahan. Siya ay nagtatayo ng kaniyang simbahan. Gumagawa ng kaniyang handog, nagdadala ng altar at lahat na, nagtayo ng altar, inilagay ang kaniyang mga bulaklak dito, inilagay ang parang, ang mga bunga sa parang, inihandog ito sa Diyos. Ang sabi, hayan ka na po, Panginoon, alam ko kumain kami ng mga mansanas. Yan ang naging dahilan nito. Ang ilan sa kaniyang mga kalahi ay may gayon ding kaisipan. Ipinapakita kung saan ito nanggaling. Dinala ang kaniyang mga mansanas sa loob mula sa parang, inilagay sila doon, sinabi, ito ay gagawa ng katubusan. Sinabi ng Diyos, hindi yun mga mansanas. Ngunit sa pamamagitan ng espiritual na kapahayagan, nalaman ni Abel na ito'y dugo, kaya siya ay nagdala ng kordero, ginilitan ng leeg nito at ito'y namatay. At sinabi ng Diyos, iyay tama, yan ang kadahilanan, ito'y dugo. Alam niyo kung anong dugo ang tinutukoy ko? Tama, ito'y ang dugo ang gumawa nito. Ngayon, masdan, at pagkatapos nang makita ni Cain ang kanyang holy roller na kapatid ay tinanggap sa harapan ng Diyos, at mga tanda at mga kababalaghan ay nagaganap sa dako roon, siya ay nagselos sa kanya. Sabi niya, ating tatapusin ang bagay na ito ngayon din. Tingnan niyo ang kanyang mga kapatid na lalaki. Tingnan ang kanyang mga anak hanggang ngayon. Ngayon ako'y mas matalino kaysa sa kanya. Kaya siya nagalit. Saan ang galing ang galit? Masasabi niyo ba na ang galit, kanyang pinatay ang kanyang kapatid? Siya ay mamamatay tao. Matatawag niyo ba ang Diyos na mamamatay tao at si Adan ay anak ng Diyos? Sinabi ng Biblia na si Adan ay anak ng Diyos. Yaong dalis ay napasimula pabalik doon. Si Adan ay anak ng Diyos. At ang pagsiselos at inggit na yan at lahat-lahat na ay hindi makalalabas sa purong daloy na yan. Ito'y kinailangan dumaan sa pamamagitan ng ibang dako. At ito'y dumaan sa pamamagitan ni Satanas na mamamatay tao sa pasimula pa man. Sinabi ng Biblia, siya ay sinungaling at mamamatay tao sa pasimula pa man. At hayan na nga ito, at kaniyang pinatay ang kaniyang kapatid. At yan ay isang tipo ng kamatayan ni Kristo. Pagkatapos mula diyan, mangyari pa, kaniyang ibinangon si Seth upang ipalit sa kaniyang lugar. Kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli ni Kristo. At masdan, pagkatapos narito na ang inyong mga higante. Pagkatapos si Cain ay nagtungo sa lupay ng Nod. Kung ang kaniyang tatay ay isang napakalaking higanteng lalaki, ano ang magiging katulad ni Cain? Ang kaniyang tatay. At siya ay nagtungo sa lupay ng Nod at kinuha ang isa sa mga kapatid niyang babae. Ang tanging parang lamang na magagawa niya. Wala nang ibang mga babae na mailalabas. Kundi sa pamamagitan lamang ni Eva, kanilang inangkin na sila'y may 70 mga anak na lalaki at mga anak na babae. Kung wala nung babae, ang Biblia ay hindi nagtatala ng mga babae kapag sila'y sinisilang. Lalaki lang. At nang kung wala nang mga babae maliban kay Eva, nang siya'y mamatay, ang lahi ng tao hindi na nagpatuloy. Siya'y mangyaring nagkaanak ng mga babae at mangyaring kaniyang pinakasalan ang sarili niyang kapatid na babae. Siya'y naparoon sa lupain ng mga Nod at kumuha ng kaniyang asawa at nang pakasalan niya siya roon, doon ay kung saan nila natagpuan ang naglalakihang mga higante na mga nahulog na mga anak ng Diyos na nagmula sa kanilang tatay, ang Diablo sa pamamagitan ni Cain. Ayan ang nawawalan yung nag-uugnay. At masdan ang binhi ng serpiente. Ngayon masdan, alalahanin, ang binhi ng serpiente ay relihiyoso. Masdan sa pagpapasimula ng pagkilos nito ngayon sa ilang minuto. Heto na ito, ang binhi ng serpiente. Ano ang nangyari sa kanila? Ngayon hayaan niyo akong magbasa ng isang bagay rito na isinulat ko lamang kaninang hapon. Ano ang dumating sa pamamagitan ng hanay ni Abel? Pakinggan niyo ito. O sige, dumating si Abel. Pagkatapos ni Abel, dumating si Seth. Pagkatapos ni Seth, dumating si Noe. Pagkatapos ni Noe, dumating si Shem. Pagkatapos ni Shem, dumating si Abraham. Pagkatapos ni Abraham, dumating si Isaac. Pagkatapos ni Isaac, dumating si Jacob. Pagkatapos ni Jacob, dumating si Huda. Pagkatapos ni Huda, dumating si David. Pagkatapos ni David, dumating si Kristo, tungo sa kasagdalan. Masdan pabalik doon kung paano ang Espiritu ng Diyos ay nanahan kay Abel. Tingnan kung paano ito nanahan kay Seth. Tingnan kung paano ito nanahan kay Huda. Tingnan kung paano ito nanahan kay David. Tingnan ang siyaring Espiritu na tumatawag palabas sa pamamagitan niyang matuwid na binhi. Tuloy pa baba. Kahit ano pa ang kanilang ginawa, sila'y itinalaga. Tingnan si Jacob, isang marubi. Hindi ko sinasabi ito sa paglalapastangan. Ngunit si Jacob, isang munting mandaraya, laging nasa ilalim ng dulo ng damit ng kanyang nanay maghapon, tumatakbo sa paligid, isang munting binabae. Inilagay ang mga bagay sa kanya, pumaroon at dinaya ang kanyang ama upang makuhang basbas. Ngunit ito'y binigay sa kanya bago pa itatagan sa libutan. Tunay, ganito nga. Pumaroon at nagsinungaling sa kanyang biyanan na lalaki at kumuha ng ilang batik-batik na mga patpat ng poplar at inilagay ang mga ito sa tubig upang takutin itong kawan ng mga baka kapag sila'y mga buntis upang maglabas sila ng mga batik-batik na mga baka upang siya makapandaya at makuha silang kawan ng baka. Pinagpala siya ng Diyos rito. Iyay tama. Sa aba ng sinuman na magsasabi ng anumang bagay tungkol kay Jacob, alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano ang sinabi ng bulang propeta? O siya'y nagpo-propesiya ng tama, si Balaam sabi niya, sino mang magpala sa kanya ay pagpapalain, at sino man ang sumumpa sa kanya ay susumpain. Kinuha kita, Jacob, nasumpungan ko siyang bilang isang kagaya na isang dikilalang lupa, at katulad ng agila na niyugyog ang kanyang pugad, niyugyog ko siya at kinuha siya palabas. Hallelujah! Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Masdan iyang patungo sa kasakdalan na iyan. Ang espiritong iyan ay kumikilos patungo hanggang sa kasakdalan kay Kristo, pababa at tuloy sa bawat isa sa mga patriarka, patuloy pababa. Kahit ano pa ang kanilang ginawa, ang kanilang sinabi, kung ano ang kanilang ginawa, sila'y tunay na binhi ng matuwid. At dito, nang ang matuwid na si Abraham, luwalhati o tunay na kay buti ng pakiramdam ko, nang ang matuwid na si Abraham ay masalubong si Melchizedek na siyang Diyos mismo. Sino si Melchizedek? Ang hari ng Salem, na siyang hari ng Jerusalem, hari ng kapayapaan. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siya kailanmang pasimula ng mga araw, maging ng katapusan ng buhay. Kung sino man siya, siya'y nabubuhay pa rin. Hindi siya kailanman isinilang, hindi siya kailanman mamamatay, wala siyang ama o ina, kailanman hindi siya nagkaroon ng pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Sabihin mo sa akin kung sino ito. Ang walang hanggang Diyos, sa tinatawag nating isang, nakalimutan ko kung ano ang tawag niyo diyan ngayon, Theophany. Ay kung ano ito, tulad lang ng hindi isang katha, ngunit gayunman, ito isang bagay na nahayag, tulad ng siya'y pumunta kay Abraham sa tolda doon sa taas, tulad ng isang anghel, at nagpropesiya, at nagsabi kay Sarah na siya'y tumawa sa likuran niya at iba pa. Ang bagay, siya ring bagay. At narito siya, kaniyang sinalubong si Melchizedek, at ang pinaka-lolo sa tuhod na si Abraham sa binhinang matuwid ay nagbigay ng ikapu kay Melchizedek at ito'y ibinilang sa kanyang kaapu-apuhan dito, ang binhinang matuwid. Ngayon narito na ang binhinang ng serpiente. Ngayon tandaan, magkakaroon ng pag-aalitan, labanan sa pagitan nila. Ang binhinang serpiente ay dumarating at ano ang hinilalabas nito? Ngayon ating kunin ang unang ilang mga taon. Ngayon tingnan kung anong nagaganap doon. Ating babasahin ito ng patuloy rito, pagkat kakasiyasat ko lamang nito. Ang binhinang serpiente ang naglabas kay Cain. Si Cain ay nagpunta sa lupay ng Nod, nagluwal ng mga higante, at pagkatapos sila'y dumating sa lupay ni Noe. Sila ay matatalino, may pinag-aralan, intelihenteng mga tao. Yan ba'y tama? Sila ay mga tagapagtayo, mga inventor, mga siyentista, hindi sa pamamagitan ng binhinang matuwid, kundi sa pamamagitan ng binhin ni Satanas, ang serpiente. Sila ay mga taong katulad ng mga siyentista at mga tagapagtayo at mga dakilang tao, mga tagapagturo, ganiyan ang sabi ng kasulatan. Sila ay manggagawa ng tanso, sila ay manggagawa ng bakal, sila ay manggagawa ng mga metal, nag-imbento sila ng mga bagay, sila ay gumawa ng iba't ibang metal at nagtayo ng mga bahay at iba pa, ganiyan ang sabi ng kasulatan. At sila ay mga manlilibak ng binhinang babae, si Noe ang matuwid. Yan ba'y tama? Sundan pa natin sila ng mas malayo-layo. Pagkatapos ay ating tipunin sila sa daong, ang lahat ay nangawasak. Pinasok ang ganong kalipunan ng kasalanan at napasa kanilang pamumuno. At pinakamatalino at pinakaintelihente hanggang sa ang Diyos ay tumingin sa baba, wala nang gaanong maraming natira. Kaya kanya na lamang kinuha si Noe at ang kanyang pamilya papasok sa daong. At pinaula ng tubig at sinira ang lahat ng bagay. Inagaw si Enoch pataas. Bago pa man, tama nga ba? Naroon ang lahat ng binhi noon. Halos lahat ng binhi. Ngunit siya ay may layunin na kailangan maganap. Ngayon, si Noe at ang kanyang mga anak na lalaki na lumabas, si Ham, si Shem, at si Japheth ay nanggaling mula sa hanay ng matuwid. Paano nakarating ang binhi doon? Ang binhi ay nakarating sa daong, tulad ng ginawa nito sa pasimula, sa pamamagitan ng babae, ang kanilang mga asawa, kanilang daladala ang binhi ni Satanas sa pamamagitan ng daong, kung paanong daladala ni Eva ang binhi ni Satanas upang isilang si Cain sa pamamagitan ng babae. Inyong inilalagay silang mga babae sa inyong mga plataforma para maging mga mangangaral. Ang Biblia ay pinagbabawal ito. Sabi ni Pablo, kung sino mang tao nag-aakala na siya isang propeta o kahit na espiritual, kaya ang kilalanin niyang ang aking sinusulat ay mga kautusan ng Panginoon. Ngunit kung siya ay walang alam, hayaan lamang siyang maging walang alam. Kaya nga ako'y lumabas sa Iglesyang Baptist dito, si kapatid na Fleeman ay narito kanina lang. Sa palagay ko, naroon siya ng gabing iyon. Sabi ni Dr. Davis, ikay tatayo rito at uordinahin ang mga babaeng ito para maging mga mangangaral. Sabi ko, hindi ko gagawin ito. Hindi talaga. Sabi niya, bueno, itatapon kita palabas. Sabi ko, ako'y itinapon ng palabas sa mas mabuti. Sabi ko, ito ay salita ng Diyos at ito'y nagbabawal sa ganung bagay at hindi ko pwedeng panghawakan ang pinagbabawal ng Diyos. Hindi po. Sino mang gumagawa nito ay pinapakita na sila ay mga bulaang tagapagturo, mga bulaang propeta. Sinabi ng Biblia na sila ay magiging ganon. Dayain ang mga hinirang mismo kung maaari. Iyan na nga. Pansinin ito ngayon. At mula riyan, pagkatapos dumating si Ham. Si Ham, kasama ang kanyang asawang babae. At sila, siya ay may sumpang inilagay sa kanya. Mula kay Ham, dumating si Nimrod na nagtayo ng Babylonia. Mula sa Babylonia, dumating ang Iglesyang Katoliko. Ang pasimula nito, tumungo kay Ahab, dumating sa pamamagitan ni Ahab, tungo kay Judas Iscariote, nagbukas ito sa Antikristo. At sa mga huling araw na ito, narito ang Espiritu ng Antikristo at ang Espiritu ng Kristo. Ang Espiritu ng Antikristo nagsasabi, ang mga araw ng mga hibala ay lumipas na. Ang Espiritu ni Kristo nagsasabi, siya ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Espiritu ng Antikristo ay nagsasabing, ito'y walang pagkakaiba kung ikaw ay nabautismuhan sa Ama, Anak, Espiritu Santo, binuusan, winisikan, anuman ito, ito'y pareho lamang ng ibig sabihin. Ang Biblia ay nagsabi ng Diyos ay hindi maaaring magkamali at hindi siya maaaring magbago. Sino ang iyong paglilingkuran? Nasa iyo na yan. Ngayon sinasabi mo, pwede ba silang manahang magkasama? Sinabi mo na doon sa daong na yan, kapatid na Branham, naroon kapwa sina Ham at Seth. Yay, tama. Tamang-tama. Si Ham ay masama. Si Seth ay reliyoso at matuwid. Bueno, ating sundan si Ham. Bueno, ngayon naroon si Ham at Seth sa isang daong. Isang matuwid at ang isang di matuwid. May isang uwak at isang kalapati sa isang daong. Naroon si Judas at Jesus sa isang iglesia. Naroon ang Antikristo at ang Espiritu Santo sa isang iglesia. At ngayon, ang siyaring mga Espiritu ay gumagawa. May anyo ng kabanalan, napakareliyoso, ngunit may anyo ng kabanalan na tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang Espiritu Santo ay nag-aangkin si Jesus Kristo ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Aling panig ang pipiliin niyo? Ang Antikristo ay nagsasabi na ito ay isang aklatlaman ng kredo. Ating uulitin ang kredo ng mga apostol. Aking inahamon ng sinumang mga ngaral na sabihin sa akin kung saan matatagpuan ang kredo ng mga apostol sa Biblia. Ako'y sumasampalataya sa Diyos ang amang makapangyarihan sa lahat, ang manlilikha ng mga langit at lupa, Jesus Kristo na kanyang anak. Ako'y sumasampalataya sa banal na Iglesyang Romano Katoliko, ang komunyon ng mga banal, saan nyo matatagpuan yan sa Biblia. At gayon may ulit-ulitin ninyo ito sa inyong malalaking simbahan ng Methodist at Baptist. Ito isang doktrina ng Diablo at ang mga bulang propeta ay tinuturo ito.
At ako'y umaasang hindi ko nasasaktan ang inyong damdamin. Ngunit pinagdidiinan ko yan sa tabernakulong ito. Kayo mga narito sa Branham Tabernacle, lumayo sa mga bagay na ganyan.
Anumang bagay na naniniwala sa komunyon ng mga banal ay espiritualismo. May isang tagapamagitan sa Diyos at mga tao. At yan ay ang taong si Jesus Kristo. Wala akong pakialam kung ilang Maria ang mayroon. Nakita niyo kung anong ginawa roon ang binhi ng babae? Nakita niyo kung paano ang binhi ng babae ay nadala roon? Tingnan ngayon sa Amerika. Ang Amerika ang binhi ng Diablo. Ano ito? Si bansa ng isang babae. Inyong narinig, ito isang mundo ng babae. Yay, tama. Ito isang bansa ng babae. Sila ang nagtatakda ng kalakaran. Ako'y nagtungo rito hindi pa katagalan sa Switzerland. Ang mga kababaihay nagsasabi, isang munting may Espiritu Santong babae nagsabi, alam mo, kung ako ay pupunta ng Amerika, sinasabi nila na ang mga kababaihan ay may kalayaan. Sabi ko, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang pinatutunguhan nito at aking pinasimulang sabihin sa kanya. Sabi niya, oh, kahabag-habag, ayoko ng mga bagay na yan. Sabi ko, yan ang kinapupuntahan nito. Alam mo, hindi nila ginagawa ang mga bagay doon na tulad sa ginagawa nila rito. Ano ito? Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ng Amerika isang babae. Sa ating barya ay isang larawan ng babae. Lahat ng bagay rito ay babae. Sabihin mo sa akin, kulang pa ang mga inuman ng alak sa bansa na mayroon. Ika'y makapaglalagay ng 40 inuman ng alak sa lungsod na ito at maglalagay ng 3 patutot na magagandang babae na nagpapakendeng-kendeng sa kalsada. Sila'y magdadala ng mas maraming kaluluwa sa impyerno na nagnanasa sa kanila higit sa lahat ng mga painuman ng alak na mailalagay mo sa lungsod. Yan ay tamang-tama. Sino ito kung gayon? Ito isang babae. Ano siya? Siya ang Diyos ng Amerika. Kunin ang ilan dito sa mga matatandang artista sa pelikula. Tumatayo sila rito at kinakasal ng 4 or 5 beses. Namumuhay kasamang 3 or 4 na iba't ibang mga asawang lalaki ng sabay-sabay. At ilan dito sa mga magazine naglalantad at nagkukwento sa kanila. Kinukunan sila ng litrato na nakahubad sa labas dito. At kayo mga batang babae, ginagawa niyo silang halimbawa. Bakit? Dahil ang ina ninyo na siyang nauna sa inyo marahil, ang inyong lola na nauna sa inyo. Nakita niyo kung saan kumikilos iyang binhi ng serpiente? Iyak, ganun nga. At ano ang nagawa nito? Kung ang katampalasanan ay ang pagdalaw sa 14 na henerasyon sa ilalim ng kautusan, anong kaya ang kahantungan ng katampalasanan kung dadalawin sa panahon ito kung kailan ang binhi ng matuwid ay malapit ng matapos? At sinabi ng Diyos na darating ang panahon kung hindi niya paiksiin ang gawain na walang anumang matitira rito. Tayo na sa panahon ng kawakasan. Hanapin ang mga matutuwid ngayong gabi. Kumaroon sa mga kabayanan. O inyong nakikita ang mga miyembro ng iglesia na talagang matapat sa mga Baptist at mga Presbyterian at iba pa na makakaya nila. Ngunit wala na silang pakialam sa Diyos gaya ng isang kuneho na magsuot pa ng sapatos na pangniebe. Walang alam tungkol dito. Ang alam lamang nila, ikaw ba'y Kristiyano? Ako isang Katoliko. Ikaw ba'y Kristiyano? Ako isang Baptist. Ikaw ba'y Kristiyano? Ako'y Presbyterian. Ikaw ba'y Kristiyano? Ako'y Pentecostal. Yan ay walang anumang kaugnayan dito. Ikaw ay Kristiyano dahil sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya niya ay niligtas ka. At alam mo ang tungkol dito. At may bagay na nagpabago sa buhay mo na namumuhay kang naiba. At ikaw ay isang bagong tao at nilalang kay Kristo Jesus. Totoo. Ngunit nakikita niyo ba kung saan ang binhi ng serpiente? Ano ba ang binhi ng serpiente? Pangangalun niya. Inyo bang nasusundan? Pangangalun niya kasama si Eva. Anong nangyari diyan? Ano ang nagdala niyan? Ano ito ngayong gabi? Tumingin pabalik doon. Ilang taon na ang nakararaan nang ang unang kanta ay lumabas. Kayo mga nakakatandang tao nang ang dati kanilang sinusuri ang mga kanta bago nila ipaawit ang mga ito sa radyo. At ang unang lumabas ay iyang yugyug sila mga iha. Yugyug sila. Ipinapakita ang inyong magagandang tuhod at lahat tulad yan. Tawanan si Itay at si Inay at bigyan silang lahat ng isang ha-ha-ha. Yan ang una nilang pinalampas. Sa palagay ninyo nasaan sa gabing ito ang lalaking sumulat ng kantang yan? Siya'y patay na. Ano ang palagay niyo kay Clara Bow na lumabas na una at nagsabi ng delikadong mga kurba
at ang mga aliw na nag-uubad na nagdala ng libu-libong kaluluwa sa impyerno, sa palagay niyo, nasaan siya ngayong gabi? Siya ay matagal ng panahong patay. Nasaan na siya? Sampu ng katawan niya. Nahihimlay doon. Inaagnas sa lupa. At ang mga bulati at mga uod ay pinagpistahan na yon. At ang kanyang kaluluwa ay nakahimlay roon sa harapan ng isang matuwid na Diyos. Nasaan na ang taong kumuha sa babaeng niya at ginawan sila ng mga lumang malalaswang damit na kanilang sinusuot upang itulak silang lahat sa isang kalakaran at iba pa at pinasuot silang di tama? Sabi, para saan nila ginagawa ito? Para saan ang pagsusuot niyo ng mga ganong bagay dahil gusto ninyo ng mga kalalakihan ay tumingin sa inyo at wala na ibang paraan upang patunayan ito? At alam mo ba na kung gagawin mo yan at may isang makasalanan na titingin sa iyo, alam mo kung ano mangyayari? Sa dako ng paghatol, sasabihin mo, kapatid na Branham, ako'y walang kasing tapat sa aking asawa. Ikaw ay bibilang na nagkasala ng pangangalo niya. Sabi ni Jesus, sino man ang tumingin sa isang babae na magnasa sa kanya ay nagkasala na ng pangangalo niya kasama niya sa kanyang puso. Kapag ang taong yan ay nanagot sa pagkakasalang pangangalo niya, sino ba ang siya naging dahilan nito? Sa paraan ng pagdadamit mo sa iyong sarili at sa pag-aayos ng iyong sarili. Ngayon, hindi ko ibig sabihin na kailangan mo magbihis ng tulad sa isang bagay na mula sa isang antikong kahon, pero magagawa mong mas magmukhang isang mainhing babae at lalabas dito at maguhubad ang iyong munting maiksing shorts at magtatali ng isang munting laso sa palibot nito tulad ng ganyan at ang iyong kasintahan ng mga mata ay tulad sa lalagyan ng sigarilyo na may sigarilyo sa iyong bibig lumalakad sa kalsada. Hindi mo ginagawa yan para sa di mabuting layunin. Maaaring ikaw ay inosente sa iyong pagkakaalam, pero ang diablo ay ginagamit kang kasangkapan tulad ng ginawa niya kay Eva. Bakit ito isang bansa ng babae? Dahil ito'y patungo mismo sa pagdodomina ng Katolisismo. Ano ito ngayon? Hindi mo sila kailanman maririnig na mababanggit si Jesus. Aba, Ginoong Maria, Maria, Ina ng Diyos, Santa Cecilia, lahat ng uri ng mga santo, mga patay na santo. Dito hindi pa katagalan doon sa ako'y naroon sa Mexico noong nakaraang taon. Lumapit ang isang kaawa-awang babae, gumagapang. Ang kaniyang mga tuhod talagang upod ng pag-anon. Pati balat, umiiyak at hinahawakan ang kanyang mga kamay. At ang ama ay kasabay na lumalakad, daladala ang dalawang maliliit na mga anak. Sila yung umiiyak, ang ina'y lubhang naghihirap dahil may kung sinong babae na kanilang tinatawag na isang santo ang namatay. Kanilang inilagay ang rebulto nito doon sa taas ng burol. May manginibig na pumatay sa kanya. At pagkatapos na napatay siya ng ganyan, siyempre siya isang santo. Siya ay katoliko, kaya siya ay patungo upang gumawa ng pagsisisi. At kailangan niyang gumapang ng 2 milya sa mga batuhan upang gumawa ng pagsisisi. Kapatid, kung meron pa akong bagay na kailangan gawin, si Jesus Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Biyaya ako'y naligtas at hindi sa pamamagitan ng aking sarili, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos. Silang mga tagapagbalita ay nagtanong sa akin, sabi, Ginoong Branham, ang munting patay na sanggol na nabuhay at ilang mga bagay doon. 30,000 Katoliko, hindi, ipagpamuhin ninyo. Ito ay 20,000. 30,000 ay sa Afrika. 20,000 mga Katoliko ang tumanggap kay Jesus Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas sa isang pagkakataon. Nang mangyari yan, nakatayo sa lungsod ng Mexico. At ang mga paring yon, wala silang masabi, napakarami. Mag-uumpisa ng kaguluhan, napakarami sa gayong panik. Kaya sabi niya, Ginoong Branham, naniniwala ka ba na ang mga santo namin ay magagawa ang gayon ding bagay na iyong ginagawa? Nalalaman ang kanilang doktrina, sabi ko, iyak kung sila'y nabubuhay. Kita nyo? Kaya hindi kayo magiging santong Katoliko hanggang hindi kayo namamatay, alam nyo? Kaya sabi niya, oh, hindi ka nga maaaring maging banal hanggat di ka pa namamatay. Sabi ko, saan mo mababasa yan? Sabi ni Pablo, sa mga banal na nasa Epeso, at sila na mga tinawag ng Diyos, sa mga banal na nasa Epeso, kanyang binabasa ang kanyang sulat, at ang mga banal ay nasa ibang mga lugar, sa Galacia, at mga banal sa Roma, at iba pa, ang mga santo, ang mga binanal, paano yan? Sabi niya, siyempre, ngayon, hindi tayo dapat magtalo sa Biblia, sapagkat kami ang iglesia, at kung anong sinasabi ng iglesia, wala kaming pakialam sa sinasabi ng Biblia. Ito'y kung anong sinabi ng iglesia. Sabi, ano ang inyong opinion kung gayon sa iglesyang Katoliko? Sabi ko, sana ay hindi mo na itinanong sa akin yan, dahil sa tinanong mo ko, at sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Sabi, bueno, gusto kong sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sabi ko, ang pinakamataas na uri ng espiritismo na alam ko. Sabi niya, paano mo nakukuha yan? Sabi ko, anumang bagay na nakikipag-ugnayan sa patay ay isang espiritista. Sabi ko, kung ang santong yan ay nagsalita pabalik, kung gayon siya ay nasa impyerno, dahil silang mga tumawid na sa daan, ang aking Biblia ay nagsabi na hindi na siya maaaring bumalik. Iyay tama. At sabi ko, kung ito nga, kung siya ay banal, ito'y ang diablo na nagsasalitang gaya ng isang banal, at hindi iyan ang santo, gayon man. Sabi niya, bueno, ngayon sandali lang. Sabi, ikaw ay nakikipag-ugnay sa mga patay rin. Sabi ko, saan? Sabi niya, si Jesus Cristo ay namatay. Sabi ko, ngunit siya'y nabuhay muli.
Siya'y hindi patay, ngunit siya'y nabubuhay upang mamagitan at ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at mga tao. Ako ang siyang namatay at nabuhay na maguli at nabubuhay magpakailanman. Nasa akin ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Sino man ang nagnanais, hayaan siyang kumarito at uminom ng walang bayad mula sa tubig ng buhay. Naku, yan ang ating Diyos. Yan ang ating Diyos. At ang binhi ng matuwid ay paubos na. Kausapin mo ang mga tao tungkol sa mga bagay nito. Kausapin mo ang mga tao tungkol sa pagbabalik sa daan ng Biblia. Kausapin mo ang mga tao tungkol sa mga himala. Kausapin mo ang mga tao tungkol diyan. Ang kanilang iglesia hindi naniniwala rito. Kaya sila'y mga bastardong anak sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung hindi natin kayang batahin ang mga panguusig at mga pagsubok, mga panlalait at tawagin mga holy roller at iba pa tulad niyan, kung hindi niyo matiis ito, kayo ay mga bastardong anak at hindi mga anak ng Diyos. Ang Biblia ang nagsabi niyan, tawagin niyo akong holy roller kung yan ang gusto niyo. Tawagin niyo ako ng anumang gusto niyo hanggat ang aking puso ay tama sa Diyos at ang aking mga karanasan ay tumutugma sa Biblia ng Diyos, ako'y magpapatuloy sa ganito pa rin direksyon. Opo, Ginoo, yan ang ating pinaniniwalaan. Yan ang iglesia ng buhay na Diyos na hindi dumarating sa pamamagitan ng teolohiya. Ito'y hindi dumarating sa pamamagitan ng kung anong gawa ng tao, pagkaunawang intelektual. Ito'y dumarating sa pamamagitan ng ganap na kapahayagan ng katotohanan na si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos. Kung ako'y mayroon lamang intelektual na pagkaunawa dahil ang iglesyang Baptist o ang iglesyang Methodist ay nagturo sa akin na ito'y ganito at ganong mga bagay, kapag narinig ko ang Biblia na ito, kung ang Biblia, kung ako'y nabautismo na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at nabasa itong Biblia at isang mga ngaral na nagsabi sa akin na walang sino man sa Biblia ang nabautismuhan kailanman kundi sa pangalan ni Jesus Kristo at nabasa ko ito at nakitang yan ang katotohanan, aking tutunguhin ang tubigan ng kasimbilis na magagawa ko. Opo, Ginoo. Kung may nagsabi sa akin na si Jesus Kristo ay isang dakilang manggagamot at ang simbahan ko ay nagsabi sa akin ang mga panahon ng mga himala ay lumipas na at nangangailangan ako ng kagalingan, ako'y tatakbo ng kasimbilis na makakaya ko sa altar na yan upang bumaling. Aking gagawin niyang tiyak. Kung ako'y isang mga ngaral at may isang babaeng mga ngaral sa aking pulpito at aking nabasa sa Biblia na yan at nakita na isang babae hindi dapat mangaral, akin siyang palalabasin doon, mabalatan man ang aking likuran. At alalahanin, nakaupo doon mismo sa likod kung saan si kapatid na babaeng Wright ay naroon. Isang gabi, nang isang babae ay palalabasin ako sa pinto sa paggawa ng ganyang bagay. Opo, Ginoo. Sabi ko, hindi ka makakapasok sa simbahan ko na dala ang iyong dating kung kailan dati silang nagsusuot o tinatabas ang kanilang mga damit ng paiksi tulad nito at ang katawa-tawang tingnan na bagay na iyan at halos kalahati ng kanilang katawan ay nakalitaw. Sabi ko, sila may dumating sa aking iglesia, siguradong sila'y aking palalabasin. At isang munting wala sa kaayusan doon, siya'y namatay di kalaunan pagkatapos niyan. At pagkatapos ay tinawagan niya ako, naghihingalo. Siya'y isang babaeng Katoliko. Lumaka doon at naupong sutyon ng ganon. Ako'y lumingon at nasulyapan siya. Nakaupo rito. At sila'y maawit. Inalis ang aking Amerikana. Lumakad patungo doon. Inilagay ito sa kanyang mga balikat. Sabi ko, Ginang, kung ikaw ay makikinig sa akin na mangaral, maaari bang isuot mo itong Amerikana habang ikaw ay nasa iglesia ng Diyos? Kita nyo? Totoo. Siya'y nagpapadyak palabas doon at napanguso. Siya'y lumabas ng gusali. Sabi niya, kung siya'y may reliyon, hindi ko hahayaan baka kung na magkaroon ng ganyang uri ng reliyon. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi siya magkakaroon nito. Pagkatapos, nagkaroon kami ng tolda. Kanilang ipinatawag ako nang siya'y naghihingalo. Siya'y inatake sa puso at siya'y naghihingalo. Ang kaniyang asawa'y dumating. Siya, maaari bang puntahan ng madali? At ako'y nasa pagtitipon noon. Malaki. Mataas na kabataang lalaki, nakatayo sa pinto, naghihintay sa akin. At ako ay tumakbo nang ako'y sumakay sa aking kotse at tumakbo doon. Habang ako'y paakyat doon, nasalubong ko ang matandang nurse na yun doon, na nakatira doon sa Howard Park hanggang ngayon. Sabi niya, Reverend, hindi na kailangan puntahan. Yan ay mga 20 taon na nakararaan. Baka nga mas county pa. Sabi, siya'y patay na. Sabi, siya'y patay na ng mga 3 minuto. Sabi, siya'y sumisigaw ng ubod lakas na makakaya niya. Ipinapatawag ka. Sabi, mayroon akong mensahe para sa iyo. Sabi ko, ano? Sabi, sabihin mo sa mga ngaral na iyon na tungkol sa sinabi ko, nakikiusap akong patawarin ako. Ako'y nagtungo doon sa baba upang tingnan siya. Magandang babae. At siya'y naghirap ng lubha. Siya'y may mga maliliit na pekas sa kanyang ilong. Isang magandang babae. At ang mga pekas, parang tila nakaumbok. At ang kaniyang mga mata ay tuluyang lumuwa. At kalahati nito'y nakatirik. Mangyari pa, ang kaniyang mga bituka at mga bato ay nagalaw. At ang singaw ay lumalabas sa buong higaan ng ganon. At ang kaniyang asawa ay tumingin sa akin, nagsabi, Kapatid na Branham, umusal ka ng panalangin pagkat gusto ka niyang makita. Sabi ko, ang isang panalangin para sa kanya ngayon ay wala ng kabuluhan. Kung saan nakahilig ang puno, doon ito babagsak. Kita nyo?
Huwag kayong magpalindang. Ang Diyos ay hindi maaaring dayain. Ano man ang iyasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Nakita niyo ba kung saan ito? Ngayon anong nangyari? Masdan ang isang babae na gagawa niyan. Tingnan ang mga babae na nabuhay noon. Ang babaeng mga ngantat mananayaw. Ano ang kanyang anak na babae? Isang babaeng pakawala. Ano ang anak na babae ng isang babaeng pakawala? Isang rock and roll na dalagita. Ano ang magiging kahantungan ng anak niyang babae? Ha? Ano ito? Kita niyo ang binhinang matuwid? Masdan ninyo kayo mga Baptist. Bumalik ng county sa nakaraan. Bumalik doon kay John Smith, ang inyong tagapagtatag. Kayo mga Baptist, nang siya'y nananalangin para sa mga kasamaan ng mga tao, hanggang sa umiyak siya at nananalangin para sa mga tao hanggang sa ang kanyang mga mata ay mamagang nakasara. At ang kanyang may bahay ay kailangan siyang subuan sa mesa ng kanyang almusal. At kayong mga Methodist sa paligid dito, na may mga alahas sa inyong ilong at sa mga tainga, at tila maginhawang mga upuan para sa Diablo, at lumalabas na nakasuot ng shorts at mga bagay na tulad niyan. Nang ang matandang John Smith, isa sa mga matatanda sa Iglesyang Methodist, bago siya namatay sa edad na 85 taon, ay nangaral ng isang maiksing sermon 4 na taon, 4 na oras, kinailangan nilang dalhin siya at ilagay sa pulpito. At narito ang kanyang huling mga salita. Sabi niya, "Ako'y gulat na gulat sa mga kinikilos ng Iglesyang Methodist." Sabi, "Maging ang mga anak na babae ng mga Iglesyang Methodist ay nagsusuot ng gintong singsing sa kanilang mga daliri." Ano kaya ang kanyang sasabihin ngayon na nakasuot na ng shorts, kumakanta sa choir? Mabuti pa kayo noon. Ano ang nangyari? Kayo kumikilos na ng tulad sa inyong nanay, ng ganyang-ganyan. Yan ang dahilan na ayaw na natin ng mga denominasyong ito na liligid-ligid dito o nakakabit dito. Kami mga Methodist, kami mga Baptist, tayo kay Kristo lamang. Hayaan itong gayon, maging malaya. Ngayon, kita niyo ang binhi ng serpiente? Anong kahihinat na ng isang babaeng tulad niyan? Ano ang gagawin niyan? Ano? Sila'y nagpatuloy, patuloy doon, kanilang itinulak ang Baptist pabalik, itinulak ang Methodist pabalik, itinulak ang Presbyterian pabalik. Ano ang kanilang gagawin? Silang lahat ay bumalik, tulad ng kanilang nanay, ang matandang patutot. Ayan nga silang lahat, gumagawa ng gayon ding prostitution. Bueno, wala itong anumang kaibahan. Sila ay nailubog na. Sila ay nawisikan na. Sila'y dumating. Gumawa ng paghahayag ng kasalanan. Kanilang tinanggap ang kanilang 6 na buwang pagbabawal. Hindi sila uminom masyado sa panahon na yan, kung ano-ano pa. Sila'y naging mga mabubuting miyembro. Sila'y nagbabayad ng mabuti sa, oh naku, yan ay walang kinalaman sa mga bunga ng Espiritu. Ang mga bunga ng Espiritu ay pananampalataya. Sinasampalatayan ng si Jesus Kristo ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pag-ibig para sa kapatiran, kagalakan, kapayapaan, mapagpainuhod, kabutihan, kagandahang loob, pagtitiis, kaamuan, pagpipigil, yan ang mga bagay, ang mga bunga ng Espiritu. At ating kunin ng isang lalaki, bueno, siya namumuhay ng maayos sa mga kalapitbahay. Si Esau din ay gayon. Hindi nanakit ng sino man si Esau, at si Esau ay sa Diablo. Ngunit si Jacob, mula sa isang sinapupunan ay sa Diyos. Ang binhi ng Diablo, ang binhi ng babae, ang binhi ng Diyos dumating. Ngayon nakita nyo, itong lahat ay tumungo rito sa kung ano pang natitira sa sanlibutan ngayon. Aking sasabihin ito ng talagang malupit. Ipagdidiinan nito pagkatapos ay magpapaumpisa tayo ng revival pagkatapos nito sa susunod na pagtitipon. Ito'y nasa isang anyo at pakiusap. Hindi ko sinasabi itong may paglapastangan. Hindi ko sinasabi ito para maging masama. Ito'y nasa isang kalagayan, sa isang malaki, relihiyosong bungkos ng ilehitimo, mga bastardong anak. Hayaan ang aking panghuling pangungusap. Yan ang eksaktong pinatunguhan ito. Alam ninyo iyan na siyang katotohanan. Ito'y dumating sa isang kalagayan hanggang sa ito ay pag-anib iglesia at pagpapamiyembro iglesia. May anyo ng kabanalan, tinatanggihan ng kapangyarihan ito hanggang sa ito'y dumating sa grupo ng mga relihiyoso mga bastardong anak. Yan ang eksakto kung ano ito. Ano ang susunod na natira? May isang rocket na nakaabang sa dako roon. Mga ilan sila. Cobalt na mga bomba at lahat ng iba pa. Kanila lamang inihintay ang oras na iyan na dumating at magkakaroon ng pagkawasak sa pamamagitan ng apoy tulad noon ng sa pamamagitan ng tubig. At mga kaibigan, anuman ang gawin niyo, kung kayo ay isang Kristiyano at nasa puso niyo ang Diyos at alam niyo na lumipat na kayo mula sa kamatayan tungo sa buhay, kayo dapat ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Kung ang banal na Espiritu na nasa inyo, kapag sinasabi ng Biblia, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ang sinasabi ng mga denominasyon, pero naniniwala kami ng panahon ng mga himala ay lumipas na. Ang sabi ng Espiritu Santo, Amen! Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon at magpakailan pa man. Sinawa. Kung sinabi ng Biblia, magagsisi kayo at magagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, inyong tatanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, sa mga hentil, sa lahat ng mga nangasa malayo, ilan man ang sa Panginoon nating Diyos, ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Kita nyo?
Hindi ilanman ang tawagin ng mga Methodist, ang tawagin ng mga Baptist, kundi ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos ay makatatanggap ng Espiritu Santo at magpapabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Ito'y kung ano ang sinabi ng Biblia. Pag yan ay tumama sa inyo, sasabihin niyo, Amen! Ang sabi ng Iglesia, o wala itong anumang pagkakaiba, ngunit itong Espiritu Santo na nasa inyo ay nagsasabing, Amen! Sa kanyang salita. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Hayan kayo. Gusto kong ipakita niyo sa akin ang isang kasulatan kung saan ito kailanman ay nagsabing ang mansanas ang nagpasimula ng bagay na nangyayari ngayon. Gusto kong ipakita niyo sa akin na sila ay kumain ng mansanas. Aking ipinakita sa inyo kung saan si Cain ay nag-isip din ng ganyan at kung saan ang kanyang binhi ay iniisip pa rin ang gayong bagay. Ngunit ang espiritual na kapahayagan ng Diyos ang nagpapatunay sa pamamagitan ng Biblia na ito'y sexual na pagniniig sa pagitan ng lalaki at babae na ilegal. Diyan ay kung saan ang galing ang mga higanti nyo, diyan ay kung saan ang galing ang inyong kasalanan, diyan ay kung saan ang galing ang inyong kabulukan, diyan ay kung saan ito nagtungo. Ngayon pansinin, sa lahat nito, masdan, ang serpiente ay kasing doble ang talino, ang kanyang binhi ay lagi ng kasing doble ang talino. At nais kong umakyat sa pulpitong ito at kunin ang mikropunong ito sa aking kamay at ipanatili ang aking paa sa taas ng pulpito at sabihin ito, at ngayon, nasaan ang inyong mga dakilang intelektwal, ang inyong pastor na nagtungo roon at nagkaroon ng maraming kaalamang intelektwal at siya'y tumatayo? Siya ang pastor ng pinakamalalaking mga simbahan na mayroon sa bayan at kung ano-ano pang tulad niyan. Saan nga nakatayo ang binhi ng serpiente sa mga matatalinong intelihenteng lugar na tulad niyan? Matalino, tusong mga scholar, diyan ay kung saan siya naroon, diyan ay kung saan siya nananatili. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Kita nyo? Diyan ay kung saan kayo, pagkatapos inyong kunin ng isang lalaking kapatid na nakatayo doon sa kanto, namamaga ang mga mata niya sa kaiiyak, at marahil nakatayo doon na tinutugtog ang isang lumang gitara, nagsasabing, Kapatid, halika, hanapin mo ang Panginoon. Ang pastor ay napadaan, sabi, Hindi ko gagawin ang aking kongregasyon. Aba, hindi ako makikisama. Hindi ko papayagan ang aking, hindi papayagan sina Lily at Johnny at sila na makita ako sa isang lugar na tulad yan. Sumigi ka, binhi ng Diablo. Ika'y patungo sa iyong walang hanggang destinasyon pa rin naman. Yay, tama. Maaaring nakapagsabi ako ng iba pang salita doon at sinabing bastardong mga anak at yan ay kung saan lamang ito naroon. Dahil nakita nyo kayo, walang taong makalalapit sa akin maliban ang aking ama ang magdala sa kanya at lahat ng lalapit sa akin aking babangunin sa huling araw. Walang kahit anong mawawala. Nasa akin ito, aking ingatan ito, walang sino mang makagagawa nito maliban nito. Lahat ay nakasalalay sa kanya. Hindi nyo masasabi, may isang bagay akong nagawa. Ito'y biyaya ng Diyos na gumawa ng lahat nito, kaya walang anuman akong ginawa. Wala akong isang bagay na dapat gawin. Ikaw kailan may hindi, sino may hindi. Wala kang kailan may kagaling ang nagawa. Ang Diyos ang gumawa sa bawat piraso nito. Hindi mo kailan man iginalaw ang iyong daliri sa isang bahagi nito. Hindi mo sinabing, aba ako'y galing sa isang mabuting pamilya. Aking ginawa ito. Yan ay walang anumang kinalaman dito. Ang Diyos ang siyang may gawa nito, ang kahabagan ng Diyos. Paumanhin ngayon, hindi pa man alas 11, ngunit ako'y magtatapos na gayon pa man. Kita nyo? Ilan ang nakaunawa ng Biblia ang nangungusap sa mga bagay na ito na siyang katotohanan? Kayo na mga taga Branham Tabernacle lalo na. Ngayon yan ay mga isa't makalabing anim lamang sa kung ano ang ating itinuturo at pinaniniwalaan. Ngunit tandaan, sa inyo na nakasaksi, maaari kong masabi ito, kayong mga tao na hindi pumupunta rito bilang isang miyembro, sa paraang pinaniniwalaan namin ito na ito ay ang Biblia, at ang Biblia ay ang katotohanan ng Diyos. At kami naniniwala na sa lumang tipan ngayon, meron silang paraan kung paano malaman ang katotohanan at kung ano ang hindi katotohanan. Ngayon alam nating lahat na meron silang batas na naisulat. Ilan na nakaalam niyan? Ang batas, ang mga kautusan ay nasa kaban at iba pa. Bueno, at ang batas sa mga kautusan. Sabi, huwag kang mangangalo niya. Sino mang magkasala ng pangangalo niya ay babatuhin. Kita nyo? Iyon noon ay ang kautusan at ang batas sa kautusan. Ngayon, ang kaban ay nakaupong tulad nito. Ang mga kautusan ay nakababa sa loob niyon. At ang mga batas ng mga kautusan ay nasa mga bulsa sa tagiliran ng kaban. Kung ang tao ay lalapit dito, nagkasala ng pangangalo niya, aabot sa baba rito at nakuha kung ano ang sinasabi ng batas, patuhin siya. Kanilang dadalhin siya kaagad palabas at babatuhin siya.
Yan ay kung ano ang batas na nasa kautusan. Ngayon, meron pa silang dalawang paraan ng pag-alam. Lagi nang may tatlo bilang pagpapatunay. Sila'y may iba pang pamamaraan ng pag-alam. At iyon ay alinman sa pamamagitan ng propeta o na isang tagapanaginip. Ilan na nakakaalam niyan? Kung may isa sa gitna ninyo na espiritual o isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa mga panaginip at makikipag-usap sa kanya sa mga pangitain. Iyay tama. Ngayon, siya ay isang nagpo-propesiya. Ngayon kung ang isang tao ay lumapit, sabi, "Oh, hallelujah, nasa akin ito. Ako'y nagpo-propesiya na sa pangalan ng Panginoon. Nasa akin na ang kapahayagan." Hindi nila ito pawawalan ng ganyan, tulad ng ginagawa ninyong mga tao. Kanilang sinisiyasatyan sa pamamagitan ng Diyos muna. Ngayon sa baluti sa dibdib ni Aaron, ay meron sila na kung tawagin ay Urim Tumim. Ilan na nakarinig sa salita na yan? Ano ito? Ay yaong 12 bato, 6 sa bawat panig ng 12 patriarka, Haspe, Suda, at iba pa, at tuloy-tuloy ang 12 bato. At pagkatapos, kanilang dadalhin ang propetang ito o tagapanaginip at kanilang isasabit itong baluti sa dibdib sa itaas at patatayuin nila siya doon. At sasabihin nila, "Ngayon magpropesiya ka at sabihin ang iyong propesiya." Ang Panginoon ay nangusap sa akin at nagsabi ng ganitong mga bagay. Gaano man ito katotoo sa paningin, maaring sa pandinig, ito'y tila bagang ganap na katotohanan lamang. Ngunit kung silang mga ilaw ay hindi nagsama-sama at lumikha ng isang kulay bahaghari doon sa Urim Tumim, silang mga ilaw na nagkakatipon-tipong magkakasama ang supernatural na gubagawa na nagpapatunay. Kita nyo? Lagi nang pinatunayan ng Diyos ang kanyang salita. Kita nyo? At iyang supernatural na mga ilaw ay hindi kumislap doon. Kung gayon, wala akong pakialam gaano man ito katotoo sa paningin. Ito ay mali. Kung ang isang tagapanaginip ay nagsabi, ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang sabi ng panaginip na ito na ang Israel ay dapat na lumipat at magtungo sa isang lugar, pagkat ang mga taga-Syria ay darating sa dakong ito at kukupkubin ito, kanilang dadalhin ang tagapanaginip doon. Kaniyang sinabi ang kaniyang panaginip, kung silang mga ilaw ay hindi kumislap doon, siya ay mali. Gaano man, kung ang mga taga-Syria man ay nakahanda na upang makibaka sa dako roon, siya ay mali. Hindi po. Sila, siguradong sigurado, ito'y kailangang mapatunayan sa pamamagitan ng Urim Tumim. Ngayon lahat ay nakaalam na ang matandang pagkasaserdote ay wala na, inalis na, at ang Urim Tumim ay kasama nitong nawala na. Alam natin yan, hindi ba? At ang bagong pagkasaserdote ay dumating, ano? Meron ba tayong Urim Tumim sa panahong ito? Opo, Ginoo. Ang salita ng Diyos. Opo, Ginoo. Ito nga ito. Kung ang sino mang tao ay may anumang uri ng kapahayagan o nangungusap ng anumang bagay o anumang doktrina na hindi ayon at sumasang ayon sa Bibliyang ito sa kabuuan ng kasulatan, siya ay mali. Walang anuman sa akin kung anong denomination siya, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katalino, kung gaano siya kaedukado, siya ay mali. At kapag ang sino mang tao ay nagsasabi sa inyo ng mga bagay na ito na aming itinuro sa iglesyang ito ngayon at magsabi sa inyo na kung ika'y winisikan, ito'y ayos lang, siya'y nagsabi sa inyo ng kasinungalingan, hindi yan kikislap sa Urim Tumim. Pag sinabi niya sa inyo na ang pagbubuhos ay ayos lang, nagsabi siya sa inyo ng kasinungalingan. Sinasabi niya sa inyo ang mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay ayos lang, siya ay nagsabi sa inyo ng kasinungalingan. Kung sabihin niya sa inyo ang mga araw ng mga himala ay lumipas na, siya ay nagsabi sa inyo ng kasinungalingan. Kung sabihin niya sa inyo ayos lang para sa mga kababaihan na mangaral, siya ay nagsabi sa inyo ng kasinungalingan. Kung sabihin niya sa inyo ayos lang para sa iyon na magpatuloy at manatili sa iyong denominasyon, siya ay nagsabi sa inyo ng kasinungalingan. Hindi ito kikislap sa Urim Tumim. At dose-dose na pang mga bagay na lumabas diyan sa matandang inang patutot at nanggagaling doon at hayan ay kung bakit lumalayo tayo mula sa denominasyon. Mahal natin ang mga kapatiran at mga kapatirang kababaihan doon sa mga denominasyon na iyon. Ngunit hindi ka umahayo at nagsasabing, ako isang Methodist at gagawin kang isang Kristiyano para sa akin. Ika isang Kristiyano dahil ikaw ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Hindi mo kailangang maging Methodist o Baptist. Hindi mo kailangang maging alinmandiyan. Kailangan mo lamang may panganak sa Espiritu ng Diyos. Naniniwala ka ba rito? Sa ibabaw ng mga batayang ito, kung may sino man ang narito at nais makipagtulungan at mapabilang sa pakikisama ng pagsambang ito at nais na may lubog, mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, narito ang tubig. Sila'y magbabautismo sa ilang saglit lang. Kung meron man, marami rito, sino man na nais lumapit, sa anumang ibang paraan, kami naririto, iya'y tama. Ngayon kami ay walang pagpapamyembro, kayo'y pumunta lamang sa iglesyang ito. Kami naniniwala na si Kristo ay nasa iglesyang Methodist, sa iglesyang Baptist, sa iglesyang Presbyterian. Siya ay may mga miyembro sa bawat isa sa kanila. At ano ang kulang sa ngayon? Ay maling propesiya na naglalabas sa mga bagay na iyon. Ang katuruan ng mga iglesyang iyon na lubos na salungat sa Biblia. Ngayon kung may isang nagpaliwanag niya ng malinaw sa akin, ako'y tiyak na iyahanda ang aking sarili.
Ako'y naniniwala na may sapat na Espiritu ng Diyos sa akin upang saliksikin iyang Biblia at lumapit at itama ito. Kung ako lamang ay lumakad at nakipagkamay sa mga ngaral at inilagay ang pangalan ko sa libro at meron pa rin galit at malisya sa aking puso at meron pa rin inggit at pakikipagtalo at di pa rin sinasampalatayanan si Jesus Kristo bilang siyang dakilang tagapagpagaling at iba pang tulad niyan, ako'y lalapit na magpapatuwid sa Diyos kaagad-agad. Ako'y tiyak na naniniwala na gagawin ko. Ako'y magiging ganyan katapat tungkol dito. Ako'y lalapit na magpapatuwid sa Diyos. Kung ako'y nagbabaliwala lang dahil sa ako'y isang Baptist o isang Methodist, ako'y magtutungo roon at ipapasok ang Kristyanismo sa aking puso. Gagawin ko ito, opo Ginoo. Ngayon tandaan, ang darating na revival na magsisimula kung loloobin ng Panginoon, ngayon darating na Miyerkules ng gabi, ito'y ayon sa mga batayang ito. Makinig mga kaibigan, may isang tunay at buhay na Diyos. Yay tama, si Jesus Kristo ay ang anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa iglesia ngayon. Ngayon, kung meron lamang isang tao na magsasabi sa akin yan, may karapatan akong pag-alinlanganan ito. Ngunit pakinggan, isang araw sa dako roon, samantalang isang batang lalaki, ako'y nakatayo sa ilalim ng puno. Nakita ko siya, narinig ko siya. Sinabi niya sa akin, sabi, lumayo ka mula sa kanila na maruruming babae, lumayo ka mula sa mga sigarilyo, lumayo ka mula sa pagmumura, pag-iinom, at lahat ng mga bagay na ito. Ako'y may pagagawa sa iyo pag ikaw ay nasa gulang na. Alam ko na siya ay tunay, na buhay na Diyos na tumutupad sa kanyang salita. Nang ako'y tumanda ng kaunti, gaano niyang kinatakpo ako, kung gaano siya nakipag-usap sa akin, gaano ko siyang nakita roon, tulad sa nagniningas na palumpong, at iyang apoy na kumikilos sa palibot doon. Gaanong nakita ko siyang nangusap at nagsabi ng eksakto kung ano ang magaganap at bawat pagkakataon, tumatamang perpekto ng gayon na lamang, perpektong tulad niyan. Ang siya rin nagsasabi niya o mga sinakdal na mga bagay gaya niyan ay ang siya rin na nagbibigay inspirasyon sa akin na ituro ang Bibliang ito sa parang itinuturo ko ito, yay tama, kaya ito'y nanggaling sa Diyos. Sa akin, ito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sabi ni Jesus, ako'y nagmula sa Ama at ako'y babalik sa Ama. Nang siya ay dumating, nang siya ang Diyos sa ilang, siya ay isang naglalagablab na liwanag at tila na nakakaalam yan. Siya ay isang naglalagablab na liwanag, haliging apoy. At siya ay dumating dito sa lupa at sabi niya, ako'y nagmula sa Ama at ako'y babalik. Ako'y nagmula sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. Nang siya'y namatay, nalibing, at nabuhay muli, at si Pablo sa kanyang daan patungong Damasco ay nasa lubong siya muli, ano siya? Isang haliging apoy pa rin. Opo, Ginoo. Ano ang kanyang ginawa nung narito siya sa lupa? Ano ang kanyang ginawa nung masalubong niya si Pablo? Paano niya siya sinugo? Kanyang isinugo siya sa isang propeta na nagsabi sa kanya kung paano mababautismuhan. Nagsabi sa kanya kung ano ang gagawin. Ipinatong ang mga kamay nito sa kanya at pinagaling siya. Sinabi sa kanya na nakakita siya ng pangitain. Ang siya rin Jesus ang narito ngayon, gumagawa ng gayunding mga bagay at siya pa rin haliging apoy. Nagtuturo ng gayunding bagay at pinatutunayan ito sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng mga tanda at mga himala. Ako'y lubos na nagagalak na maging isang Kristiyano. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ako'y nagagalak na kayo ay Kristiyano. Kayo sa tabernakulo rito, nasabi ko sa inyo na ating papalitan ang pangalan nito. Hindi ito tama para rito na maging Branham Tabernacle. Yan ay isa lamang tao, kita nyo. Ating papalitan ang pangalan nito. Gawin itong ibang pangalan. Tayo itutungo diyan pagkatapos ng ilang sandali. Nais ko lamang itong maging isang iglesia ng buhay na Diyos. Hindi ko gustong ito'y Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal. Ako, lahat ng mga taong yan, mahal ko ng aking buong puso. Hindi ko alam kung sino ang alin. Hindi ko masabi sa inyo. Kailangan ko lamang na ipangaral ang salita. Aking inihahagis ang lambat at inihila ito. May mga palaka at may mga talangka at may mga ahas at may ilang mga isda rin. Nasa Diyos ang pagpapasyar yan. Akin lamang ihilain ang lambat, ipangangaral lang ang salita at ihilain ito papasok at sasabihin, heto po sila Panginoon, nasa palibot ng altar, iyong nakikilala ang sayo. Kilala mo sila mula pa sa pagkatatag. Hindi ko alam kung alin ang alin. Alam mo, kaya nasa sa iyo, Panginoon. Yan ang pinakamainam na magagawa ko. Ako'y magtutungo rito at sasagap sa kung saan lugar ngayon at magpapasok na isa pang grupo. Yan lamang ang aking magagawa. Mabuti. Ngayon tandaan, sino man ang nagnanais na makipagtipon, tawagan lamang si Ginoong Mercier dito, Butler 2-1519, Kami'y malulugod na makita kayo. Kung ang inyong pamilya ay pumasok, kailangan magmadali sa oras ng revival. Ngayon naaalis ako mula ngayong gabi upang mapag-isa at mawawala ng dalawang araw ngayon, mag-isa. Ako lamang ay papasok doon at mag-aaral tulad nito. Panginoon, ikay malapit sa akin. Alam ko na ikay narito. At ang iyong salita ay nagsabi na ikaw ay lalapit sa kanila na lumalapit sa iyo. Ako'y patuloy na nananalangin at nagbabantay hanggang sa aking makita iyang haliging apoy na magpapasimulang kumilos. Alam kong nakahanda na akong gayon. Pagkatapos ako'y lalakad sa plataforma para sa gawaing pagpapagaling upang manalangin at upang gawin ang aking magagawa para makatulong sa mga may sakit at may karamdaman. Aming pinasasalamatan ang lahat ng inyong kabutihan ngayon. At pag kayo'y lumapit, lumapit na sumasampalataya. At tayo'y umaasa na magkakaroon ng isang dakilang pagtitipon. Nais kong sabihin na si kapatid na lalaking Jefferies, narito ba siya ngayong gabi? Nais naming pasalamatan si kapatid na Jefferies at ang kanyang ginawa. Palagay ko siya ay bumalik na sa mga isla at iba pa. Nagagalak ako na makita si nakapatid na lalaki at babaeng Wright at karamihan sa inyong mga tao rito. At aking nakita si Attorney Robertson dito kanina lang. Pumasok kanina lang. Gusto kong pasalamatan siya sa kaniyang mensahe na inihatid niya nitong nakarang araw. Walang sino man nagsabi kung sino yon. Yan ay nakakahiya. Siya ay tunay na may magandang mensahe sa propesiya, parang katulad ng aking ipinangangaral ngayong gabi. At kaya pagkatapos may isa pang ministro rito kanina umaga o kagabi, si kapatid na lalaking Smith mula sa Iglesyang Methodist o mula sa Church of God, banda rito. Di ko alam kung nandito siya ngayong gabi o wala. Kung kayo'y tatayo man sa pulpitong ito at titingin kayo sa banda roon, para bang ito'y mahirap masabi, ito'y patag, nakita nyo? At hindi nyo masabi, kung ikaw ay narito kapatid na Smith, pinasasalamatan ka namin. At hindi ba itong nakaupo banda rito, itong munting kapatirang lalaki ay mula sa Georgia, sa bandang likuran na nakaupong katabi ni kapatid na Collins? Nagagalak ako na makita ka rito ngayong gabi kapatid. At ang iba sa inyo, lahat kayo, bawat isa ay nakakakilala kung sino kayo. Palagay ko ito ang kapatid na babae at kapatid na lalaki dito na pumaroon at ipinananalangin ang batang babae ng panahong iyon dito mismo. Isang manggagamot ang nakaupo banda rito sa gilid. Pagpalain ka ng Panginoon, Doktor. Ngayon, pakiusap, huwag kayong matisod sa akin, kayo na mga ministro at mga kapatiran. Dahil sa paraan ng aking mahigpit na pagtuturo nito ng kasing tindi ng magagawa ko, ito ang aming tabernakulo, ito ang aming tinatayuan, at nais naming ilatag ito sa salitang iyan, at ligligin sila sa pamamagitan nito. Kung gayon, kung kayo man ay mapalihis sa linya, kami babalik at sasabihin, mas alam mo na, heto, ito'y nasa tape. Kita nyo? Kaya na nga. Heto, ito'y nasa tape. Tayo may napakarami pang kailangang ipagpatuloy doon, Leo. Ngunit tayo, kayo may ganoon na karami. Kayo manatili lamang diyan at tatalakayin natin ang natitira nito pagkatapos ng ilang panahon. Katulad ng lalaki na noon kumakain ng pakwan, sabi, yan ay masarap talaga, ngunit marami pa nito. Kaya tayo marami pa nito pa rin na darating. Pagpalain kayo ng Panginoon, tunay nga mainam ngayon. Habang tayo, magkakaroon ng isang pagbabautismo na gawain ngayon din. Tama ba yan, kapatid na Neville? Meron ba rito na magpapabautismo ngayon din? Wala sa amin kahit sino pa kayo. Kami narito para magbautismo. Itaas ang inyong mga kamay ang mga magpapabautismo. May isa, ako'y naniniwalang ito'y isang, heto ang isang binibini rito. At meron pa bang iba? Ngayon meron tayong mga damit dito kapwa para sa mga lalaki at mga babae. Ngayon, hindi natin sinasabi, iwanan ang Iglesyang Baptist, iwanan ang Iglesyang Methodist. Hindi namin sinasabi, kayo'y bumalik mismo sa inyong iglesia. Ngunit kung hindi ka pa nabautismuhan ng naayon sa kasulatan, sa pangalan ng Panginoong Yesus, hindi sa pangalan ni Yesus lang, ngayon, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, yan ang kasulatan, ikaw ay nabautismuhan ng mali. Ayaw ko ng abala kapag ako'y lumusong sa ilog. Nais ko ang lahat ng bagay na kasing linaw na makakaya kong magawa. Kapag hawak ko ang tiket na iyan, kita nyo, pagkat nais kong makasakay sa panahon na iyon, pinapayuhan ko kayo na ganun din ang inyong gawin. Bumalik sa inyong iglesia. Yan ay nasa sa pagitan niyo at ng Diyos. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ngunit wala isa man sa kasulatan na nabautismuhan sa anumang ibang paraan kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. At yaong mga nabautismuhan ay inutusan ni San Pablo na nagsabi, kung ang isang anghel ay mangaral ng iba pamang bagay, hayaang siya'y matakwil. Inutusan nila na lumapit at muling magpabautismo muli sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Iyay tama. At kaniyang ginawa ito. At kung ano ang kaniyang ginawa, kaniyang iniutos sa atin na gawin. At iyan ang kung anong gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Tayo'y naniniwala sa paghuhugasan ng paa. Tayo'y naniniwala sa banal ng hapunan. Tayo'y naniniwala sa ikalawang pagparito ni Kristo, ang mga nakikita, korporal na katawan ng Panginoon, hindi espiritu, kundi ang katawang korporal ng Panginoong Yesus na dumarating muli sa kalwalhatian. Tayo'y naniniwala sa pisikal na muling pagkabuhay ng mga patay upang tumanggap ng isang katawan, hindi matanda at kulubot katulad ng ating pagtungo sa libingan, kundi isang bago sa pinakasibol ng kabataan upang mabuhay magpakailanman. Tayo naniniwala sa kawalang kamatayan ng kaluluwa, walang duda. Tayo naniniwala na meron lamang isang anyo ng buhay na walang hanggan, at yan ang buhay na iyong nakukuha mula kay Kristo Jesus. Yan ay tamang-tama. Sa makatuwid, hindi tayo naniniwala sa walang hanggang kaparusahan. Naniniwala tayo sa apoy ng impyerno, naglalagablab na asupre, ngunit hindi tayo naniniwala na ito'y magliliyab magpakailanman. Kung mangyayari ito, meron kang buhay na walang hanggan. Meron lamang isang walang hanggang buhay. Yan ay nagmumula sa Diyos. At iya'y tama. Ika'y susunugin, maaaring milyon na mga taon, 10 milyong taon, hindi ko alam. Ngunit hindi ka maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka maaaring masunog magpakailanman. Maaaring masunog ka magpakailanman, ngunit hindi walang hanggan. Kita nyo? Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng walang hanggan at magpakailanman. Ang magpakailanman ay magpakailanman at magpakailanman. Isang pangatnig, ibig sabihin isang lawig ng panahon. Ngunit walang hanggan, hindi ka magkakaroon ng walang hanggang kaparusahan. Ikaw ay may buhay na walang hanggan dahil meron lamang isang uri ng walang hanggang buhay, at siya na may walang hanggang buhay ay nabubuhay at pinagpapala ng Diyos magpakailanman. Ngunit ang kaluluwang nagkakasala, ang kaluluwang iyan ay ano? Iyay tama. Kung gayon, wala itong buhay na walang hanggan. Iyak, ito'y may kaparusahan. Ngunit hindi walang hanggang buhay. Kaya inyong nakita, marami pang mga bagay ang dapat ituro. Tatalakayin natin sa mga susunod na pagkakataon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon awitin natin ang magandang makalumang awitin na ito. Habang ang ating kapatid na babae patungo roon, naniniwala ako na ang dalagang ito ay maaari ng Rosella, yan ba ang nanay mo? Aba, pagpalain ang iyong puso. Nagagalak ako na makita ka, kapatid, na ginagawa yan. Yan ay napakainam. Si Rosella Griffin, isa sa mga pinakamainam na munting kaibigan na meron tayo. Siya ay isang dalaga na dating pusakal na manginginom. Sa ilan sa inyong mga tao naririto, maaaring isang dayo. Walang anuman kay Rosella na sinabi ko yon. Nang siya ay umakyat sa entablado doon, banda sa kung saan, sa dako rito sa Indiana, kung kayo nakakita na ng isang miserable, siya ay isa sa kanila. Isang lasenggang banlak, kung saan 4 na kilalang manggagamot sa Chicago ang nagsabing siya nga, ang Alcoholics Anonymous at lahat na, ay sumuko na sa kanya. Ngunit isang gabi nang dumalo siya sa pagtitipon, ang Espiritu Santo ay inihayag ang kanyang buhay at sinabi sa kanya mismo diyan. Yan ang nag-ayos nito. Tingnan siya ngayon, palagay ko, mga 30 pataas na taong gulang. Mapagkakamalang 18. Marilag, magandang dalaga. Hindi na tumikim ng alak mula noon. Wala nang pagnanasa dito. Nabubuhay para kay Kristo. Nag-iikot sa mga lansangan kung saan-saan. Nagpapatutuo sa ikaluluwalhati ng Diyos sa mga makasalanan at mga sugapa sa alak, sa mga lugar ng mga sawimpalat at lasenggo, at lahat na, sa Chicago, gumagawa na isang bagay para sa Panginoon. Siya'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus, at ang kaniyang ina ay dumating ngayong gabi upang gawin din ang gayon. Kung ang Diyos ay kayang pagalingin siya, kung si Jesus ay kayang pagalingin siya, anumang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin itong lahat sa pangalan ni ganyan ang sinabi ng Biblia, iya'y tama. Bueno, ngayon ay ating gaganapin ang gawaing pagbabautismo. Isasara natin ang mga ilaw sa loob ng ilang minuto lamang habang naghahanda tayo sa gawain upang magbautismo at sa gayon ating aasahan ng isang magandang panahon sa Panginoon. Gagawin mo ba ang gawaing pagbabautismo ngayong gabi? Mabuti, ikay dapat na maghanda. At ako'y magpapasimula na pangungunahan ko ang mga awitan at mga bagay-bagay habang tayo nagpapatuloy na kung gayon. Habang sila'y gumagawa, damit pang bautismo, Dok, bilisan mo. Sige, atin lamang awitin ang isa dito sa mainam na lumang. At hanggang ginagawa natin iyan sa ating pag-alis, kailangan natin gawin ang ano? Dalhin ang pangalan ni Jesus na kasama natin, nagpapatira pa sa kanyang paanan, hari ng mga hari sa kalangitan, atin siyang puputungan kapag ang ating paglalakbay ay natapos. Bueno, tumayo tayo. Sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin natin. Lumingon sa kanan palibot at makipagkamay sa sinuman diyan at sabihin, "Kumusta ka, kapatid? Ako'y talagang nagagalak na makasama ka sa gawain.